Goddag, kære lytter. Du lytter til Vanvittig Verdenshistorie. Fucking podcasten, der bare er fed, hvis du godt kan lide historie. Altså, jeg havde tydeligvis
en idé. Der er noget i marketing, som han tabte i dig. Kraftedeme, det er bare...
Det er da god.
Det er bare godt. Det er næsten ligesom at se de der valgplakater, du ved. Nu er valget lige overstået, ikke? Hvor det er sådan... Og det, jeg synes, det er så grineren kører igennem byerne, hvor der står sådan... Så det er bare sådan noget...
Han er god.
Ja, hvor det er sådan noget... Ordentlighed går jeg ind for, hvor det er sådan, nå, gør du det? Nå, det var satans. Jeg stemmer kun på uærlige politikere. Ja, præcis, ja.
Ordentlighed og ingen barnebrud. Okay, godt lavet, Inger Støjberg. Så ved vi jo, hvor vi har dig. Det er også på en eller anden måde bare stadigvæk sådan, ja, omvendt af, du er på plakaten, og så står der ordentlighed. Man er i tvivl. Der er en indre konflikt.
Der er en gut fra Nye Borgerlige, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men jeg har fulgt ham på Facebook, fordi han var genial.
Ja, altså,
fordi at han var, det var meget tydeligt, han var en gut fra, han var en gut fra Thy, ja. Som meget gerne vil have en Audi, og derfor så er han træt af registreringsafgiften, så derfor går han til valg på, den skal afskaffes. Og alle hans valgvideoer, han er kun om, at han står og kigger ind på sådan en Audi, og sådan, den er lækker, så det er sådan en, hvis man, den forbandede registreringsafgift.
Så han,
det synes jeg fandme er fedt.
Ja, det er også bare en mand med en sag, ikke også? Og der kan jeg godt lide, at han vælger ikke at tage den lokalt, han tager den nationalt.
Ja, ja.
Det kan sgu også et eller andet. Nå, kære lytter, det er Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janku, a.k.a. Petey Fingerslikker. Og dig.
Peter Lød.
Lige præcis. Vi skal have noget i glasset.
Ja,
det skal vi. Have kogleøl.
Okay, det ved jeg ikke helt mere.
Der står bare kogle.
Der står bare kogle.
Der står ikke noget om, hvem der har sådan... der står ikke så vidt, jeg kan se ret meget om bryggeriet. Der står kogle øverst, og så hedder den simpelthen Sour Toast and Lemonade.
Det er simpelthen ukendt kunstner.
Ukendt kunstner.
Det er meget fedt.
Det kan også være, at bryggeriet hedder kogle. Øllen hedder simpelthen surtag i saftevand, oversat til engelsk. Sour Toast and Lemonade.
Okay, så der er lidt af podcasten i den.
Jamen, det er der. Det er jo The Sour Toast Cocktail. Ja, så, hvad tænker vi?
Det dufter surt, vil jeg sige.
Yeah. Jo, der var den. Der hedder citrus. Ja.
Det er ikke sådan min surtag, det smager, det vil jeg sige.
Nå.
Det kan Rikke bekræfte.
Det må de godt.
Det må de godt lave.
Det må de godt. Yeah. Og putte det på flaske. Jeg er ikke sikker på, at det bliver en kontinuerlig stor succes, men de må heller engang gøre det. Altså, der er meget volatær med bryggerier. Altså, jeg vil til min død forsvare din ret til at putte alt muligt på flasker og sælge det som øl. Der er virkelig en forefront kæmper.
Okay,
men ja. Lige her...
Du er ølens tegoare. Ja, okay.
Det er lidt... men det er ikke for mig.
Nej.
Den er lidt, skal vi sige, skumkedelig, uden at sige for meget. Så...
Altså, den gør ikke meget liv, altså, det vil jeg sige.
Nej, den gør... nej, præcis. Altså, jeg kommer i hvert fald ikke til at, sådan at tænke, nej, hold da kæft. Min smagsløg, de er done. Men altså igen, det har lidt syre, en lille smule korn, og that's about it.
Ja, så det er fra Skanderborg Bryghus.
Nå, no, ja, yeah, okay.
Og så det siger du som om, det forklarer det helt.
Noget af det i hvert fald, uden at sige for meget.
Og så er den i øvrigt også en lavere alkoholøl, der er kun halv så meget i, som der er en af.
2,7.
Ja.
Men
no.
Det er sgu fint. Altså igen, som en let frokostøl, der kan jeg godt se det. Men jeg havde da håbet på lidt mere bide, det skal jeg da indrømme. Sådan det, men det var et spontant køb, og... jeg fortryder det ikke, det kan jeg lige så godt sige.
Nej,
men, men igen, det bliver ikke en, jeg kommer til at købe tonsvis af.
Nej.
Men så igen, kælderen er fyldt.
Vi skal jo til det.
Det er dig, der har noget med.
Det er mig, der har taget noget med i dag.
Og det er fandme godt, jeg har ikke noget som helst.
Jeg har faktisk også taget en ting med i dagens anledning.
Det er min datters madpakke, den der.
Det her, det er Bobby.
Ja.
Bobby, han er en legomand,
ja, tak.
Der stammer tilbage fra min barndom. Og jeg kan lige så sige, Bobby, han er egentlig sådan en Tupperware.
Ja, det er madpakken.
Og det er han af en grund, fordi...
nej.
Jeg var et virkelig dumt barn, men Bobby, han afsoner simpelthen sin straf.
Når han sidder i ISO?
Ja, han sidder sgu i ISO. Da jeg var 5 år gammel, der fik jeg Bobby som en del af et politilegosæt. Han er politimand, skal jeg sige. Som jeg fik i fødselsdagsgave, da jeg blev 5.
Var det den store?
Ja.
Er det rigtigt? Fik du politistationen?
Ja, den er helt stor.
Den er så fed. Den er så fed.
Det var mega fed.
Var der bankrøver med?
Ja, og man kunne sådan...
Og med pengesedlerne.
Ja, de her små...
Og de kan bryde ud.
Ja, man kunne bryde ham ud. Det var med, og der var motorcykel med og sådan noget. Ja, det var Bobby, han kørte på. Skulle på motorcykel.
For helvede. Ja. Men han har ikke fået motorcykel med i ISO, kan jeg se.
Nej, det skal ikke være nogen fornøjelse.
Ja, jeg skulle lige sige, altså hvis det er bare nogenlunde rigtige forhold, ikke, så sidder han altså godt i det. Jeg ved, den gennemsnitlige danske fængselscelle er sådan noget 6 kvadratmeter. Han har altså... by the looks of it, så er det Calais,
har,
altså. Det,
ja, ja, han har en, altså, en han har sådan, der.
Altså Breiviksk gode afsoningsforhold.
Ja, ja.
Men, godt nok kun PlayStation 2, men så kan du lære det.
Men jeg skal sige, at allerede samme aften, som jeg fyldte 5 år.
Der røg Bobby Squeezo.
Ja, fordi Bobby han prøvede sgu at komme til liv, så.
Er det?
Ja.
Okay, sygt.
Han er verdens dårligste politimand. Eller måske som bare amerikaner, hvem ved. Men fordi præcis som en American pig, så forsøgte Bobby simpelthen at kvæle mig.
Nej.
Jo.
Hold op.
Fordi da jeg var barn, der synes jeg altid, at Lego-mændenes hoveder, de er jo svære at få af. Og jeg havde, så en gang imellem, så kunne jeg lige finde på, og det ved jeg, nu samler jeg på Lego, nu kan jeg aldrig selv finde på det nu, men så brugte jeg lige tænderne.
Ja, ja, ja.
Jeg lige fast om halsen på dem, og så hive hovedet af. Og okay, når man tager den sætning ud af kontekst, så lyder det meget voldsomt.
Ikke? Det lyder som om, du er mere Fear Factor.
Ja, men så bed ned om halsen, og så holdt fast, men jeg ligesom trak kroppen af.
Ja, men, men så holdt du altså i spænd mellem tænderne.
Ja.
Ja, det gjorde du så ikke den her gang, kan jeg.
Nej, det er præcis det samme, det gjorde med Bobby den her gang, fordi, men det er så her, han slår til, det svin. Altså, fordi der ligger hovedet, det kommer ikke til at inhalere, skulle lige. Og så indånder jeg simpelthen.
Det er Bobbys hoved.
Bobbys hoved. Og jeg er faktisk tæt på at dø.
Nej.
Fordi vidste du godt, de der små huller, der sidder oven i Lego hovedet, altså Lego mænds hoveder, det er simpelthen, hvis du får et Lego hoved til side, så kan du stadigvæk trække vejret.
Ja,
ja. Ja, det virker så ikke, kan jeg helt sige.
Nej, det er i hvert fald, træk vejret er en, på en meget, måde, meget en bred definition,
ja,
her.
Ja, det er bare, du bliver bare kvalet langsommere.
Ja, præcis. Det er ligesom de der, du ved, det der lille dims, man kan få som barn, som gør, at du lød som en and.
Ja.
Det er bare med en meget, meget mere snævert.
Ja, ja, lige præcis. Fordi jeg kan huske det her, du ved, fucking Bobbys Lego-mands hoved, det sidder bare fast nede her. Og jeg kan ikke få vejret, jeg panikker, jeg spræller, altså, og jeg kan sådan, du ved, svagt høre i mit hoved, Bobby i sin politimandsstemme sådan, du stop resisting. så pludselig, så hoster jeg helt vildt, og så ryger Bobbys afhugget hoved ud af halsen på mig, og lander direkte ned i sådan en plastikkop fra min børnefødselsdag, der stod på mit skrivebord.
Okay.
Og siden den af, har jeg været pissegod til beerpong i øvrigt. Men,
okay, men du skal være ved at sluge bolden, for det virkelig, kan, for det virkelig batter noget. Okay, sindssygt.
Skal lave pingpong-show af den vej.
Den vej, den vej.
Men i mit 5-årige sind, så blev jeg simpelthen, jeg blev så hissig for den her Lego-mand, for at prøve at tage mig i dag, at jeg beslutter mig for at straffe ham.
Og jeg kender det der.
Så jeg puttede ham i den her boks, og der har han faktisk været siden, han har været her de sidste 26 år.
Han boede i den der kasse.
Og afsonede sin straf for morforsøg. Jeg har været hjemme og hentet ham hjemme med mine forældre.
Okay, der er nogen, der går langt for historien. Du tager den lige til next level.
Ja, men nu tænker jeg også, 26 år.
Han skal ud.
Det er på tide, at vi...
Skal vi lukke ham ud?
Ja,
det okay, tænker jeg. Sindssygt nok. Der var det bare lugten af 98, det der.
Bobby, du brutter.
Han har siddet i ISO i 26 år.
Nå, du er en fri mand.
Ja, Bobby. Dumme Lego-figur. Giv mig Bobby.
Pas på. Jeg skal ikke sluge ham.
Han er fucking psykopat. Han slår ihjel med. Og hovedet... Okay, altså, hovedet sidder også usandsynligt godt fast. Men jeg kan godt se... At, altså, i en femårig hals, der er det her et problem.
Ja. Ja, ja. Altså, jeg har lige ved at tage mig i dag, det dumme svin.
Jamen, altså igen, du skal ikke stole på politiet.
Nej.
Det er jo... Du ved jo godt, hvad der vil ske. Ej, jeg skulle lige til at joke. Det var en Kanye West-reference.
Hvad?
Jamen, jeg skulle bare til at sige noget helt vildt upassende. Det er ingen joke, og hvis folk bliver sure, så undskyld jeg på forhånd. Altså, han blev, altså hvis du endelig var blevet kvalt, ville han bare påstå det, fordi du har taget for meget fentanyl.
Ja, ja.
Og det må man ikke.
Nej.
Altså, det er jo... altså, det, igen, jeg ville jo miste... altså, hvis jeg havde en deal med Adidas, så ville jeg jo miste den nu.
Officer
og
Bobby.
The Gap. Ja.
Nå, men... jeg lover, den her historie, den faktisk relaterer sig til det, jeg har taget med i dag.
Jeg skulle sige, altså hvis det er det her, så barn for, hvad vi laver, fandme er blevet lavet.
Ja, og grunden til, at jeg fortæller den her historie om Bobby, det er faktisk, fordi dagens fortælling, den mindede mig om...
En historie.
Om den her oplevelse, jeg havde som 5-årig. For præcis som med Bobby her, så skal vi i dag en tur ind i et vaskeægte legal drama. Vi skal nemlig se nærmere på den mærkelige tendens, som vi mennesker har haft til at føre retssager mod ikke levende ting.
Altså genstanden?
Ja, objekter. Alt, der ikke trækker vejret.
Det kan man sige, det gjorde paven jo heller ikke, da man valgte at prøve at sige, nu sagsøger vi et lig.
Nej, men det er
men det viser sig så, at dengang i 800-tallet, det var bare begyndelsen på en lang og fin tradition.
Ja, og vi havde været i gang med den længe inden der også, skal jeg helst sige. Fordi vi har faktisk gjort det i ret stor stil, fra stort set, vi var hulemænd, og så ind til i går. Et fuldstændig latterligt koncept, hvor vi straffer ting, fordi vi jo skal straffe nogen.
Nå, men altså, det har vi jo også, altså det skal siges, vi har jo også læst den slags tendenser ind i folk. Altså ja. Det der med, altså da, når jeg siger, så kan du lade være med at ligge der, dumme grundfjeld,
ja, ja.
Med henvisning til, at man springer ting i luft med dynamit. Altså, så det, altså, jeg tager altså også min aggression ud på altså, inanimate objects.
Ja, ja.
Og det kan jo være godt nok.
Det gør jeg også, men altså... Men det
er så sjældent, at det er den anden vej rundt, at det er med et objekt, tager deres frustration over, at, de kun blev, at han ikke blev politikaptajn, men bare almindelig betjent.
Ja,
at det så skulle gå ud over et 5-årigt barn. Det synes jeg også er voldsomt.
Ja, men altså det her, det er simpelthen ikke bare, hvor man, du ved, skyder skylden på, men man simpelthen hiver...
Og du tager den i retten?
Du tager den i retten. Altså okay, du tager den rettens vej. Fordi forestil dig, hvis den der stol, ikke, den har kørt af 28 mennesker ned. Så siger du sikkert, en stol kan ikke køre bil. Ej, det er bevist jo så, den kørte 28 mennesker ned, ikke?
Ja.
Men, du kan ikke stille en fucking ting til ansvar for noget som helst. Men den har jo ingen moral.
Men så igen. Der vil Inger Støjberg jo sige, hvad med retssikkerheden?
Ja, ja, det var det.
Pia Kjærsgaard argument nummer 1, ikke?
Ja, men ja. Men præcis ligesom hende, så der er ingen moral og ingen etik og spore hos. Altså, du kan fucking ikke retsforfølge en sandwich for grov vold. Altså, fordi den ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert, med mindre din amager mad. Men altså... Men det er sådan noget af den her slags, ikke, som vi skal dykke ned i dagens afsnit.
Fordi ja,
vi
skal gør det.
Vi skal hive en række ret til jer frem, der alle sammen har det her til fælles, at den anklagede ikke...
Hvad vil du sige til dit forsvar?
Er levende.
Ikke noget.
Og aldrig har været det.
Okay, sindssygt nok.
For i historien med at holde livløse objekter juridisk til ansvar for deres handling i gåseøjne, den går faktisk forholdsvis langt tilbage.
Ja, selvfølgelig.
Helt tilbage til det gamle Grækenland.
Ja, naturligvis.
Man kan ikke rigtig komme med et godt bud på, hvor udbredt det reelt set var, men på et tidspunkt så skriver Platon det, der kaldes for en sokratisk dialog. Og en sokratisk dialog, det er sådan en form for oldgræsk skreven genre, som man især var glad for omkring 400 før Kristus. Det er sådan en litterær genre, der mest minder om en form for TED Talk kombineret med fanfiction.
Okay,
fordi det er egentlig, at du skriver om et emne, som du gerne vil beskrive, men du skriver det, som om det er et fiktionsværk, men fiktionens hovedperson er Sokrates.
Så det er altid Sokrates?
Ja, så det er en form for fanfiction om ham, hvor han...
Så gør han ting?
Han udforsker et emne, ud, ja, i en fortælling.
Så går han, okay, det er alligevel også.
Ja, selv, og på det her tidspunkt har Sokrates altså været død i mange år, ikke? Altså,
ja, ja.
Men den er skrevet som en form for sådan en indre dialog eller forelæsning fra Sokrates om et givet emne.
Okay, sygt nok.
Ja, det svarer lidt til, hvis vi i dag skrev et værk, sådan, hvor prins Henrik havde hovedråden, og var ligesom gav vide, hvordan han ville forholde sig til MeToo, ikke? Men Platon, han laver 12 af de her dialoger i alt, og i den sidste af dem, der forholder han sig til ligesom hele det her spørgsmål om, hvem har egentlig ansvaret af ophavsmanden til en civilisations lov og regler og sådan noget. Og der nævner han altså, at der flere gange er ført retssager mod forskellige genstande og døde objekter, som han kalder det. Men for at finde det tidligste som konkret eksempel, så skal vi faktisk endnu længere tilbage end bare til Platon.
Oh, nej.
Vi skal nemlig til omkring 100 år før Platon, i år 500 før Kristus. For her skrev krønikøren Pausanias nemlig om et mord, der skete i Grækenland på det her tidspunkt. Og gerningsmanden for det her mord, det var ingen ringere end den verdenskendte bokser Theagenes af Thasos statue.
Altså, okay, så efter at han havde gjort karriere, var blevet god, var blevet foreviget,
yes,
så slår han stadig fra sig,
ja,
selvom han var lavet marmor.
Lige præcis.
Ja, tak.
Ja.
Han slår proberne jo, ja, det giver sgu da mening, han lavede sten jo.
Altså. Ja, men det gjorde han også i virkeligheden, for Theagenes, han var altså en form for sådan Ivan Drago fra Rocky i sin tid.
Okay.
Og han var kendt for sin...
Dolph Lundgren.
Ja, han var kendt for sin rock hard abs, ufattelige styrke, og for simpelthen at dræbe sine modstandere med sit dødelige højrehug.
Okay. Så... Det er også hårdt nok.
Ja. I løbet af sin karriere, der vinder han over 1400 boksekampe, hvor han altså banker over halvdelen af sine modstandere til døde.
Okay, det er en karakter, vi ikke har været igennem endnu, men det kan jeg godt mærke, at jeg skal bede om mere om ham på et tidspunkt.
Ja.
Hold da kæft alligevel. Ja. 700 mord, der bare sådan et, ja, men vi var jo ringen, så det gælder ikke.
Nej. Det var bare klop og lange. Who gives a
fuck?
Men hans overvældende styrke gør altså hurtigt opstår en form for sådan fankult omkring ham. Og man kan sige...
En dødskult jo.
Ja, i princippet det er jo en form for happy slapping gun.
Ja, men den er organiseret, så det er ikke et problem, siger nogen.
Nej. Jamen, det er også altid det, der har været mit argument for happy slapping.
Ja,
det er, så længe de aftalte det på forhånd, så
så er det jo fair nok.
Men folk møder op, du ved, og råber hans navn, og inden længe så får han tilnavnet som søn af Herakles, altså ham der hedder Herakles i Romeriet.
Yes.
Og faktisk så går der rygter om, at han præcis ligesom Herakles har har en sindssyg styrke allerede som barn. For da han er 9 år og vokser op på den her ø Thasos, så beslutter han sig på vej hjem for lige at lave lidt drengestreger en dag.
Ja.
Så han bøffer en stor bronzestatue fra Agoraen, der er torvet i byen.
Ja, tak.
Og så tager han lige den med hjem.
Så han slæber simpelthen en bronze, altså en stor bronzebyste, ja, eller en statue, en stor statue, så det er full size.
Ja, yes, præcis ligesom de her to gutter, der nakkede bronzestatuen i på torvet i Randers for nogle år siden.
Ja,
ja, efter en bytur, så...
man skal fandme vilde det. Var det ikke klunkerne, de sad af?
Jo, det kan godt være, det var klunkerne.
Jeg tror, det var Randerstyrens klunker, de sad af.
Det kan godt være.
Ja, ja, ja. Ja, fordi altså selve statuen, den er sådan 3,5 meter lang, så jeg tror, altså du skal fandme vilde det. Det skal siges, at der er ligesom sådan nogle, der er sådan nogle metal, ting, som ligesom gør, at biler ikke kan køre ind på fortårne, for eksempel. Sådan nogle store, det er sådan nogle metalpæle.
Ja.
Altså, når det har været torsdag, fredag, lørdag i Randers, så er det altså ikke unormalt, at kommunens folk, de lige skal ud og samle en 6-8 af dem ind, og så bolte dem tilbage fast, fordi der er en eller anden ting nede i Storgade, at, du ved, de der sådan lidt spændstige bundekarl ude fra opladen, de lige skal ind, de skal, og så i ren frustration over, at de ikke kan komme ind på John Bull, så flår de lige sådan en metalpæl op af jorden. Og det værste er, at det lyder som en fucking joke, men jeg har set det. Jeg har set det, og det er ikke en gang, jeg har set det.
Banker din dørmand til døde med den?
Nej. De får bare, hvad man siger, altså afløb for deres frustration ved at flå sådan en dims op af, altså den er jo boldet fast med 4 metalbolde, men, ja, ja, men så flår de den op af jorden, og så står de og raser lidt ud, og så finder de en diskotek. Det er så sygt, jeg har set det flere gange, og jeg skal ikke kunne sige, om det er en fast tradition, men altså, nogle gange har jeg set det nede i Storgade, jeg har også set det på vej hjem, når jeg sådan ligesom, du ved, skulle begive mig hjem til min faldfærdige lejlighed på Fabersvej.
Var den, du brændte af?
Nej, jeg brændte den ikke af, men godt husket. hvis der er nogen, der nogensinde finder den notits fra Amtsavisen i Randers, så lad være med at sende den til os. Ej, det gør, du får en mulighed på, hvis du finder den. ja. Det var min første artikel uden byline. men der har jeg faktisk set vitterligt stå, sådan 3-4 gutter stå og prøve sådan at flå sådan en op, simpelthen bare fordi...
Just cause?
Ja, ja. What? Jeg har også haft en enkelt stående i min lejlighed på et tidspunkt, det skal vi ikke snakke om.
Nej. Nej, den døde i flammerne.
Jamen, jeg havde et par stykker, som... jeg havde faktisk et par kammerater, som i en periode, de havde ikke selv lejlighed, så når de skulle sove efter bytur, så var det hjemme hos mig. Og så havde de sådan en ting med, at de skulle have en gave med.
Ja, okay.
Så du ved, altså skilte og du ved, sådan nogle altså, traffic cones og fucking altså paller og alt muligt lort, de kunne finde. Så min lejlighed var sådan en hælercentral for det offentlige i en periode. Ja, det var noget råd. Men det gav jo ikke nogen mening heller. Det var jo ikke fede gaver, det var lortegaver jo.
Nej, altså folk er kommet hjem til dig og troede, du var i gang med sådan at grave kabler ned.
Står der sådan en nedgravningstelt? Ja, ja.
Jeg er gang med at lave bredvånd.
Grå ned i stueetagen. Ja, ja.
Du skal skåre hjelm på, det er det samme.
Ja, makes sense. Ja, det var helt åndssvagt.
Du skal være glad for, at min ven, han har bøffet den.
Ja, præcis.
Men, men ham her, Theogenes, som er, han slipper altså den her 100 kilo tunge statue hjem.
Selvfølgelig, som 9-årig.
Ja, og hans far, han ser det, så er han lidt sådan, kan du så sætte den tilbage, hvor du fandt den? Så han slipper den her fucking statue hele vejen tilbage igen, og placerer den der, hvor han...
Der var han tog den.
Ja. Så han er rimelig ripped fra en ung alder. Jeg er ikke sikker på, at det er en rigtig historie. Men,
jeg er faktisk ret sikker på, at det ikke er en rigtig historie.
Ja, men han stjal fra tyren også, og sådan en pæl i Randers, det er sådan set det, der skete.
Ja.
men der er i hvert fald, det er i hvert fald ikke nogen overraskelse, at han i løbet af sin karriere som sportsmand når at vinde samtlige bokse- og brydediscipliner ved både de olympiske, pytiske, nemeiske og ismiske lege. Så han er, sådan, han er rimelig...
Han er også Team Grækenland sponsoreret.
Ja, det må man sige.
Så han får penge.
Ja. Men man kan sige, hvis der er en ting, vi har lært at se på Brian Nielsen, så er det også sådan en boksekarriere, den tager hårdt på dig.
Jamen det gør den, altså man kan sige, i hvert fald 700 af hans modstandere, der tog den rigtig hårdt på dem.
Ja, de 700 andre, dem, der fik han så et par slag i hovedet.
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, for han dør relativt ung, hvilket selvfølgelig efterlader hans mange fangirls i enorm sorg.
Ej, hvem med blomkålsører skal vi nu, synes jeg lækker? Åh oh, nej dog.
Kratos, er det dig? Den her heltekult, der er omkring Athenes og hans eftermæle, den gør simpelthen, at han sådan bliver hyldet på sin hjemø Thasos med en kæmpe bronzestatue, der så bliver rejst på Agoraen i byen. Hvilket jo meget fedt, når han er fjernet den gamle.
Altså, han bipper den lige den gamle af pinden. Måske endda bare for at ydmyge ham, der var statuen før, bare lige smeltet ham om.
Ja, ja.
Brugte det til at lave hans fødder eller andet.
Jamen, det er han nakket selv statuen.
Ja, ja, præcis.
Og, men hos hans loyale believer, så står der altså et rygte om, at det her med at røre ved den her statue, det kan helbrede dig og give dig en del af Tagenes' styrke.
Ja, ja, det er ligesom den der statue af Jomfru Marias fødder. Hvis bare, eller, der er en hel Jomfru Maria. Men hvis du gnider hen på fusserne, så får du det godt. Så hendes ene fod, den er gnedet helt i bund. Altså, der er ikke en fod længere.
En af mine yndlingshistorier er jo historien om et krucifix i, var det i Brasilien, der lige pludselig, hvor det lignede Jesus, han begyndte at græde, og så løb vandet jo ned over hans krop, og så begyndte folk at drikke det der vand, det mente, det havde helende kræfter. Og da man så undersøgte nærmest, så fandt man ud af, at det var en toiletrør over bovenpå, der gået lige.
Altså, folk
de har fået mirakler og mylder med, de har fået.
Stakkels mennesker, ikke?
Ja. Ja. Man kan sige, det er jo heller ikke kun en enorm fanskare, som Tagenes når at opbygge i løbet af sin gloværdige karriere. For selvfølgelig, som rigtig sportsmand, så har han selvfølgelig også.
Han er også haters.
Han har en rigtig rival.
Okay, han har en dødsfjende.
Han har en dødsfjende.
Som han ikke har slået ihjel.
Ja, okay. En, der
har. En, der overlevede.
Jamen, det er faktisk, altså, Tagenes er faktisk ret mange, især blandt dem, der netop har set ham nærmest rive sin modstander i stykker i de her kampe. Og du ved, hvad man siger, you can't make an omelet without breaking a few eggs, eller som Tagenes siger, you can't win gold medal without breaking a few skulls, eller som Brian Nielsen siger,
hvis du ikke gør det der. Jeg tror faktisk retteligt, det er, men altså ellers, ja, fuldstændig enig.
Ja. Så, men,
det værste er, altså, prøv at, det kan være, at han er i starten af 60'erne, ikke også? Ja. Han kan stadig smadre os begge to.
Ja, det er derfor. Altså, det er ham, der går og river de deroppe, hvor vi render os.
Rent vred, bare. 10 som bukker, så 140 kroner, du psykopat, eller hvad? Så er de bare flået op. Ja.
Men de her rivaler, de kan jo bare se, hvordan Tagenes, han blev hyldet efter sin død.
De går knupper på hans fus,
men han har en statue. Ja. Folk kysser den, de piller ved den. Og især for en af hans gamle rivaler, det bliver det simpelthen nok.
Det er også bare irriterende at blive gigachattet af en fucking statue. Altså det er altså også kæmpe insulinergi at bare stå og pege på en statue og sige, hvorfor får den mere fjab end os? Altså, det er også virkelig irriterende.
Og ham her, han hader simpelthen Tagenes så meget, at han begynder at møde op ved den her statue hver aften for lige at slå den i ansigtet.
Okay, nu tæver han en statue.
Ja, hvilket jeg tror, det gør ret næs.
Det er vel også definitionen af et beta-move. Ja. Altså, du slår på det inanimate object.
Ja, det er også bare at bede om at få mega blå naller, ikke?
Sore knuckles.
Men han møder troligt op hver aften og prøver op at cutte den her statue, fordi han hader Tagenes så meget. Indtil den dag, hvor han måske går lige lovlig meget til den. Han giver den lige højere, ikke? Og så slår statuen simpelthen igen.
Nej.
Og knockouter ham ved lige at vælte ned over ham.
Så han har simpelthen slået løb. Han har simpelthen fået boldene til at slå. Okay, sindssygt nok.
Ja. Og han dør så. Da den her statue falder på. Fordi han simpelthen, han slår den så hårdt, at den vælter ned over ham til.
Og kvaser ham. Det er jo vildt at tænke på. Vi har lavet, 224 afsnit i den her podcast. Og det er kun anden gang, at der er en person, der bliver kvast af en statue.
Ja.
Men det var nummer 2.
Ja, det er nummer 2. Men det er også ret pinligt at tage en boksekamp til en statue, der knockouter dig med et slag, især efter du har bare fået 28 slag ind, og så kommer han bare.
Du virkelig brugt en måned på det her projekt.
Så body slammer den der bare.
Ja, den snorlakser dig, og du bliver jo ikke bare slået i. En ting er, at du ikke bliver slået i gulvet af, hvad kan man sige, af bokseren. Du bliver slået ihjel, eller slået i gulvet af bronzerepræsentationen af bokseren, som er død.
En replika.
Ja, præcis.
Men det dør han simpelthen af.
Ja, det gør man jo af en bronzestatue nedover.
Og det var endnu en modstander, som Tagenes har taget livet af, kan man sige.
Så det er jo, man ved jo, at de var nødt til at vende op der til Wikipedia. 1401.
Men det her uheld, som nogen nok vil kalde, det er i hvert fald et uheld, som nogen nok vil kalde det, men ikke for ham her, rivalens sønner, fordi de slipper simpelthen den her statue i retten for mor.
Ja.
Og man kan sige, at de tager dem, også på færdsgærning, fordi den ligger stadigvæk oven på sit offer dagen efter. Ikke?
Ja, man er ikke i tvivl, hvem har gjort det.
Nej. Så den kommer for retten, bliver fundet skyldig i mor.
Ja, den har jo gjort det jo.
Ja, og man kan ellers sige, at den har fundet sig meget, før den slår tilbage.
Ja, altså den kunne jo teknisk set godt gå efter en form for selvforsvar.
Ja, ja.
Eller et eller andet. Altså.
Han kommer og slår mig hver aften.
Ja, vi er ude i en uaksom manddrab som minimum. Altså hvis statuen har gjort det rigtige i den her situation. Og altså, der er to muligheder her. Du ringer til Grit Stage, eller til Michael Juel Eriksen. Det er de to muligheder, du har.
Ja.
Legendariske danske forsvarsadvokater. Det er dem, du tager fat i. Og så er jeg ligeglad, om du er en statue, eller om du er fra Satudara. Det er sådan set ligegyldigt. Men det er dem, du tager fat i. Og der er de har gået efter en uaksom manddrab.
Det tænker eller, jeg
også. Ej, selvforsvar til at starte med.
Men jeg tænker også, altså, er det ikke forstående nok? Forestil dig, du sidder et sted hver aften. Du kan måske godt lige komme i parken. Du sidder på en bænk dernede.
Ja.
Og hver aften, du sidder der, så kommer der bare en gut, der giver dig en losing og går.
Jo, så på et tidspunkt, så
fordi du ligner en, han ikke kan lide.
Ja, ja.
Var det bare, ja, ja. Fuck dig, Lars. Jeg havde ikke Lars. Altså, ja,
det, efter fire
uger, så giver du ham en losing tilbage, og så dør han. Det kan ja. Du sgu ikke gøre for.
Nej, men jeg tror stadig, du bliver sgu stadig fængslet for det.
Ja, det kan godt være.
Der skulle man tro, der var amnesti, hvis du var en statue, men det er åbenbart ikke tilfældet her.
Dem blev i hvert fald lige dømt en straf.
Ja, tak.
Dem blev simpelthen landsforvist. Ja.
Okay.
Okay, altså. Og man kan sige, den tager sin straf for, som mand, den fortrækker ikke en mine.
Fuldstændig fucking is, mens den
total bare bliver fucking stone face.
Bare marmor face, eller bronze face.
Ja. Og den fortrækker heller ikke mine, at det så viser sig, at de med landsforvist mener, at de simpelthen bare vil kaste den i havet.
Det er også bare, ja, det er teknisk set landsforvist. Altså, den er ikke på land længere.
Nej.
Det er den simple løsning. Det er også bare igen, der har været en færgemand, som har sådan, jamen jeg gider ikke at slæve den med hele vejen derover, så skal den stå på havnen derover og glo over surt på jer.
Nej, det er det.
Så bare, joink, ud. Ud, hvad er det med dig, kammerat?
Så de kan plump.
De plopper mig havde.
De plopper mig havde.
Altså som var hun en eller anden form, altså var det en form for mellemleder, der kaster en gipsbyste i havet, bare for at være edgy.
Ja.
Ja.
Ja, som en stor sten. Fordi, ja, for at have myrdet Tjagenes bitre rival. Der ligger han så indtil nogle år senere, hvor Grenland står midt i en kæmpe tørkeperiode.
Så kigger han lige op.
Og der forudser oraklet i Delphi simpelthen, at den her regnfri periode, den vil fortsætte, indtil de hiver den her statue op af havet igen og stiller den tilbage på sin plads.
Og så er det der galt.
Ja, så det gør
altså,
det.
Hvad er sur på den, fordi...
Ja, 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 ja. Det er en Peter Tanef statue, ja. Der
jeg ikke kan lide at være hernede.
Ja.
Om det kunne godt være, du ved, at havniveauet begyndte at falde så meget, at lige så står den bare og kigger op øjnene.
Som en form for Jaws. Nej, det tror jeg ikke.
Den ligger som alligator i vandoverfladen, bare lige kigger og skuler ondt op på dem, der har landsforvist den.
Men, nej,
de hiver den simpelthen
tilbage. De hiver den op fra bunden og frifinder den for sin forbrydelse.
Okay, så de kører lige en retsdag mere.
Ja, den gør ikke for lov at gå fri, mand. Det er jo nødt til, det er jo ikke bare...
Ja, det er rigtigt, vi er nødt til at lave en reversal, altså ja, du kan ikke bare lukke folk ud.
Og så stiller de den tilbage på toget på Thasos, og ophøjer i øvrigt også lige tage næste gud, for lige at
okay, sygt
sætte trump på. Og den findes stadigvæk den dag i dag, den her bronzestatue, og vist nok, som jeg husker det, udstillet på det, der hedder det arkeologiske museum på Thasos, tror jeg nok.
Okay, sindssygt.
Eller også er det en, der minder om, jeg ved det faktisk.
Nej, en repræsentation.
Men man kan i hvert fald tage og så se en bronzestatue, der er blevet slået virkelig mange gange i face. Og til sidst fik nok.
Og slå igen.
Slå igen.
Sindssygt.
Ja, men ifølge ham her, kronikøren Pausanias, som beskriver den her historie, så er det altså ikke unormalt, at især statuer bliver straffet for forbrydelser i det gamle Grækenland.
Men det er jo en god måde at, hvad man siger, give en straf til en, som ikke er her mere, men som vi stadig ikke kan lide.
Mm.
Ja.
Altså han nævner også flere eksempler på, at statuer af halvguder eller dødelige, der ligesom Tjagenes er blevet ophøjet til gudestatus, de også bliver straffet for medvirkende til mord. Det kan være, at du for eksempel har offret til en statue, og ønskede, at ham, din trælse nabo, han blev ramt af en ulykke, og næste dag, så finder de ham sgu død derhjemme.
Så bliver man medskyldig.
Så bliver statuen medskyldig.
Nej. Er det også for meget? Altså, der må forsvarsadvokaten kraften lige gå ind igen og sige, prøv at høre her, min klient erklærer sig fuldstændig uskyldig, for altså, det er jo ikke min skyld, at han kommer og smider vede for hans fødder.
Nej. Og at han så dør af et hjertestop.
Præcis, hallo.
Det er der ingen, der er noget. Altså.
Det virker ud sådan, altså det er helt andet, det her.
Ja, men om ikke andet, så er Platons og Pausanias fortællinger fra det gamle Grækenland altså ikke ualmindelige omkring det her med retssager mod statuer.
Nej, selvfølgelig ikke.
Det er heller ikke ualmindeligt i Romerriget.
Altså, de fortsætter.
Ja, hvor der går de også og mangler noget at give sig til at skyde skylden på det her tidspunkt. For der kommer også en masse ting fra retten der. Omkring 23, der er det Claudius, der er kejser i det romerske rige. Claudius, han har to børn med sin første kone, Plautia Urgulanilla, som hun hedder.
Urgulanilla?
Ja. Nemlig sønnen, der også hedder Claudius. Og, ja, og en datter, der hedder, hold nu fast, Claudia. så.
Yes, så man ikke i tvivl.
Har jo god til mange ting. Navnet var ikke en af dem. Men,
jo, lige den ene. Der er så.
Ja. Hvis man synes, House of the Dragon kan være svært at følge med i, fordi der er 28, der hedder Aegon, og 13, der hedder noget, der minder lidt om Rhaenyra, så prøv at se Romerriget,
ja.
The Series.
Altså, det er Julius og Claudius.
Ja, der er lige så mange, der knaller med deres onkler, men...
ja, præcis. Ja, det er bare real shit.
Lidt for få drager.
Ja, 100%. Altså, der er røvkedelige i sammenligning.
Ja. Men jeg så lige til at sige, at ham er faren Claudius, der kejser. Det er den samme Claudius, som var med i vores Caligula afsnit.
Yes.
Ham, den sjove, mærkelige unge, der kæmper sig på et gardin, mens Caligula og resten af paladset blev myrdet. Og som så blev kejser efter.
Ej, man kigger lige ud. Hey!
Hey! Nice job, guy.
Det kom lige tilbage til mig. Det var fantastisk.
På det her tidspunkt i år 23, der er Claudius altså bare konsul for den daværende kejser, der hed Tiberius.
Yes.
Men sønnen Claudius Drusius hedder han faktisk. Han er ikke alt det, som hedder Paul, og så det er Paul, søn Paul Erik, ikke?
Ja.
Men han er også i et turbulent punkt i sit liv, søn på det her tidspunkt, kan man vist godt sige. Fordi 5 måneder efter, at hans lille søster Claudia er blevet født, så blev hans forældre simpelthen skilt. Og det er jo altid hårdt, men for Claudius Drusius, så er det nok særlig hårdt. For på det her tidspunkt, der er han omkring 10 år gammel, da faren kommer ind og forklarer mor og far, de altså skal skilles, fordi mor har været dum. På bedste Westeros-manér har hun simpelthen både været utro, og så har været medvirkende til hendes svigerinde, og Apronia er simpelthen lige død. Så,
hold op.
Ja.
Det var voldsomt orgie.
Og ved du hvad? Hun blev defenestreret.
Nej,
hun blev skubbet ud af
vinduet. Hun blev låst ud af vinduet. Ja. Jamen, det er fandme ikke i orden.
Bare lige for at sætte Game of Thrones-referencen.
Helt på plads. Ja, tak.
Det betyder så også, at Claudius, faren, han simpelthen beslutter sig for, den 5 måneder gamle Claudia simpelthen ikke lige er hans barn.
Okay, det er alligevel også vildt at tage en beslutning om det.
Ja, så han efterlader det her spædbarn på dørtrinet ud fra hans ekskones dør. Og han stiller aldrig heldigvis spørgsmålstegn ved, hvorvidt Claudius Drusius er hans rigtige søn. Men så forlader han barnet der og overlader det til sin ekskone.
Hold op.
Og faktisk så fordi Claudius Drusius lige nu er enebarn, så bliver han overøset med kærlighed og fra sin fars side.
Ja, tak.
Blandt andet så får han faktisk også en statue. I Aphrodisias templet, der er et tempel dedikeret til at tilbede kejserne.
Okay, det er sygt nok lige at få sådan en, altså en bobbelstatue.
Ja, det er ret sindssygt.
Ja, ja, ja.
Claudius Drusius, han vokser altså primært op hos sin far og får det meste af sin barndom og ved, at han er the shit.
Ja, altså, når man har statue selv, ja, så ved man.
Du er for vild, Claudius Drusius. Paul Erik, thumbs up på dig. Ikke?
Præcis, du får også en statue.
Ja, du er så pisse sej. Og derfor så fortæller historikeren Suetonius også, at da Claudius gjorde også en af kilderne på Caligula, ikke?
Ja.
Han fortæller altså, at Claudius Drusus, han er også lidt af en blærerøv. Han har fået lidt af det ego, da han bliver ældre.
Ja, det gør jo noget godt for ens selvtillid, ja, at man får at vide, man er the shit.
Det er det. Og især så har han fået lidt en tendens til, at han godt kan lide at lave nogle party tricks ved festlige lejligheder.
Okay, jeg tror nej.
Nogle ballondyr og sådan lidt.
Okay, det er også en mærkelig måde, at det udmunder sig på dit voldsomt store ego, da du laver ballondyr.
Men det er fedt.
Jo, men omvendt, så har jeg det sådan lidt. Jeg har en følelse af, at dem, som laver ballondyr, at det er ikke fordi, de er bebyrdet med kæmpe ego.
Jeg vil også sige, at det er ikke ballondyr, men der ville være noget meget fedt i at have et oppustet ego, og så lave oppustet dyr på en eller anden måde.
Men det er også bare sygt, hvis det viser sig, at alle folk, der lever her, puster ballondyr, de bare har det sygeste ego i verden. Altså, de er sådan lidt, ja, jeg kunne jo blive præsident. Men det er jo bare, altså, the ballondyr life chose me.
Ja, jamen de har ringet og spurgt, om jeg vil være leder af jorden, men jeg har sagt, nej, jeg vil hellere lave de her hunde.
Altså, her har du en orm, lille dreng. Hvor fanden bad du om det? Ja, jamen, så kan du lave med at optræde Herningscenter, din fucking idiot. Ja, det var jo den sygeste callback. 80 afsnit tilbage.
Ja. Men her i år 23, hvor Claudius Drusius, han er mellem 13 og 16 år gammel, fordi det er lidt usikkert, hvornår han lige er præcis er født,
yeah,
der er der i hvert fald rigeligt at fejre for ham. For han er lige blevet forlovet med datteren til den romerske soldat, Sejanus. Og så er der jo fest i cribbet hos Claudius Senior og Claudius Junior.
Ja, tak.
Og den her fest, den bliver holdt i sådan en gårdhave, de har. Og i den her gårdhave, der står der et stort pæretræ.
Ja.
Og for lige at blære sig og lave et af sine kendte partytricks, så vælger Claudius Drusius lige at fejre sin forlovelse med noget, som godt kunne hen og blive til en TikTok-challenge i dag.
Pæretræs challenge.
Ja, fordi det er både dumt, meningsløst og ufattelig farligt.
Nej.
De her pærer, der vokser på det her træ, det er sådan nogle aflange nogen.
Ja. En Concorde eller en Conference.
Ja,
eller,
ja, jeg tror ikke, de fandtes det. Jeg tror, det er længe før, der kommer alle de der arter. Men han vil i hvert fald tage en pære fra det her træ, kaste op i luften, og så gribe det med munden. Og nu skal man, det skulle man ikke tro, man kunne fuck op.
Det er meget lang og meget slim pære.
Der undervurderer man også lidt Claudius Drusius fuck-up-evner. For alle hans venner, de synes jo, det her, gør det for helvede. Det kommer til at blive fucking fedt. Jeg filmer og sådan noget, ikke? Så han tager den største og længste pære, han kan finde på det her træ.
En meget lang pære.
Kaster den op. får den til at lave salto i luften. Og den herren lige præcis er på langs, så griber han den i munden. Men fordi han står derude og kigger helt op, så svælger det helt åbent.
Ja, så han deeproader sig selv ufrivilligt med pæren.
Den fortsætter direkte ned i halsen på ham til sådan en form for vegansk sabelsluger.
Nå, men altså, det har jeg set på film.
Så får han simpelthen på bedste Bobby, men her en helt pæregal i halsen.
Men den blokerer jo, for der er ikke noget hul i pæren, den er ikke lavet til du ved, til børn under tre.
Nej, og pæren siger, stop resisting. Og så dør han. Han bliver kvæg. Og jeg har bare en idé om, at det er som på tegnefilms, men du ved, man kan se, at hele hans hals får sådan en pæreform på en eller anden måde.
Ej, det er også skrækkeligt.
Men Claudius' søn, han dør, fordi at han prøver at gribe en pære i munden, og så...
Nej, han prøver ikke. Han lykkes. Nu bliver du simpelthen nødt til at holde op med at tale ham ned. Han lykkes.
Han fucking owner det.
Han gør det helt perfekt.
Griber han faktisk lidt for perfekt.
Ja, lidt for perfekt.
Lidt for perfekt.
Han går direkte ned i løgnhalsen. Ja. Ej, det var stress.
Og Claudius, her, pappa Claudius, han har jo ligesom behov for, at der er nogen, der bliver stillet til ansvar.
Jamen, han kommer ud, han kommer lige ud med kagen, du ved, pæretærte. Altså, nej. Nej.
Det er løgn.
Det er krafted med løgn.
Har du lavet det med pæren igen, din dumme dreng?
Ekskonen sagde godt nok, at jeg skulle have fældet det træ for mange år siden.
Men hvad fanden ved
hun? Knæk kan ikke styre det. Men det viser sig, at hun har altid været sådan en bedrevidende røvhul. Altså, fuck hende, mand.
Han har bare set ham gå og øve med de der pærevarer. Det er derfor, jeg ved, det er min søn. Jeg kan det også. Det ligger til familien.
Det ligger der. Til kæmpe... Ej, for det var svært. Nå, men stakkels dreng, mand.
Ja, Claudius, han vil jo i hvert fald gerne sætte nogen til ansvar for den her tragiske begivenhed.
Ja, selvfølgelig.
Og der kigger Claudius rundt til den her fest, og sådan,
hvem
er skyldig? Og der ser han jo gerningsmanden stå over i hjørnet.
Ja, præcis.
Stort og kroget. Det er fucking pæretræ.
8 meter høj, et fucking pæretræ. Så vil du holde op med at have sådan nogle aflange pærer.
Så pæretræet, det kommer for retten.
Nej, det gør jeg ikke.
For det bliver dømt. Dømt til død.
Død. Med hængning. Kløng det op. Kløng det op. I større træ.
I større pære.
Find et større.
Kvæl i en pære.
Find et æble træ for helvede.
Stop en pære ned i svælget på den. Ned i knasten.
Præcis.
Men det blev simpelthen dømt til døden for mordet på Claudius Drusus. Og ikke nok med det, så, fordi det var også skide pinligt over for både Claudius Drusus og hans far og sønnens forlovede, ikke? Fordi den forlovede er blevet enke uden at være blevet gift.
I det hele taget er der mange skøre ting i den her.
Så derfor så smider de lige en dom for æreskrænkelse oveni.
Okay, og det er der, det bliver rigtig træls.
Ja, og de ikke har kaldt det pæreskrænkelse, det synes jeg.
Ej, the missing pea.
Det siger noget om, det ikke nogen spøj, det her. Altså,
ej, det er fandme alvor nu.
Ja, så det her træ, det har bare løjer op og få sådan en advokato. Og...
Ej, stop.
Fordi, ja, det bliver dømt til døden. Sådan er det. Og jeg ved ikke, om der er en form for sådan death row for frugttræer, men... En
dødslund. Lov til at stå.
En dødsplantage.
Jamen, du, præcis.
Han bliver til most.
Står bare og laver grimme pærer af de sidste, fordi det er fucking lige meget. Nu gider jeg ikke engang gøre mumæ længere.
Nej. Men i hvert fald, det er hvad man kan kalde det. Man kan godt kalde det en grøn mil, hvis det var.
Men fuck you, man.
Men det betyder altså, at efter kort tid, så bliver det her træ simpelthen fældet, hugget til pindebrand og brændt, men selvfølgelig ikke uden at de har plukket alle pærerne på taget på træet og givet dem til Claudius. Det er klart.
Nå, så faren han får alle pærerne.
Så faren får alle pærerne.
Altså alle morvåbnene.
Og så går ud fra, at han har ledet pærer og pærersejder og pærerjuice og pæretærte og pæremost og pæreis og pæreskiver og pæresmoothie. Du ved, så de næste 4 uger.
Han bare kører pære.
Ja, hvilket en ret voldsom straf for et træ, der ikke, i princippet ikke har gjort noget.
Jamen så altså også bare, fordi han har sat sig ud i haven, så han bare sidder og kigger på træet, så han bare sidder og spiser dem sådan, altså stirret intenst.
Ja,
kan du lide det, var?
Kigge på den der bunke brænde, der lå der.
Altså i bund og grund, så det der er sket, det er, at de fældede træ.
Ja. Men jeg ved heller ikke, hvad der er for en retssag, hvor det er sådan, du ved, din søn bliver myrdet, så får du lov at æde morderen. Og brænde ham.
Nej, det er meget få for hvem det er et fetish. Så den er svær. Det sker ikke så tit.
Nej, det svarer lidt til, du ved, at du prøver at æde en baby, og så får du den galt i halsen, og så straffer du moren ved at partere hende og brænde hendes lig, og så laver juice ud af alle hendes andre babyer.
Okay, okay. Jesus Christ, man. Ja, det ville også være sygt, det er rigtigt, ja, Peter. Fuldstændig rigtigt. Korrekt.
Det ville være en syg tanke.
Det ville være en sindssyg tanke. Det er en syg mand, du tænker.
På sådan noget.
Hvad fanden tænker
du
på sådan
noget? Det er kun syge
folk. Det er syge mennesker, der tænker sådan noget.
Det er en syg mand at sige. Ja,
det er en kæmpe syg mand at sige.
Men det har altså ved at være en stolt tradition at stille genstande ansvarligt for ulykker, i stedet for bare selv at tage noget fucking ansvar.
Ja. Lad være med at med pærer, altså.
Ja, men det, ja. Men hvis du synes, det er åndssvagt, så skal du høre historien om dengang, at en russisk kirkeklokke blev dømt som krigsforræder og krigsforbryder og landsforræder.
Ja, selvfølgelig.
Der skal vi tilbage til 1591 i byen Uglitch i det russiske zardømme. For i 8 år forinden, der er zaren Ivan den Grusom død i en alder af 53. Og yes. Dermed, så umiddelbart efter en død, så stod man med spørgsmål om, hvem skal nu sidde på...
Hvem skal være den nye Grusom? Hvem er Gru 2?
Ja, hvem skal sidde på en russisk Iron Throne, ikke?
Ja.
Fordi Ivans affølge, den har de sgu ikke været sådan sindssygt heldige med. Han fik i alt 4 drenge, hvoraf det jo traditionen ældste skal overtage foretagendet.
Yes.
Men da den første søn, Dimitri, han blev født i 52, så bliver han også kronet som Tsarovich, altså som kronprins. Men han dør allerede, han er 8 måneder gammel, fordi at familien er ude at sejle i midten af en stor storm, og så taber barnepigen ham simpelthen ud over kanten på båden.
Fuck, okay, ja. Shit.
Så,
det er fandme skrækkeligt.
Ja, så han, sjov nok stiller han ikke havde til ansvar for det. Det synes jeg er lidt mærkeligt.
Det er så på, altså... Så må du hive Poseidon i retten.
Ja,
altså.
Så må du gå Caligula på den og angribe bølgerne.
Ja,
det skider jeg på.
Præcis.
Men året efter, så føder Ivans kone Anastasia så en ny søn, der også hedder Ivan. Han bliver så den nye kronprins i Tsarriget. Det er han så heller ikke for evigt. Fordi i år 581, der er så Ivan altså blevet sådan lidt småskør på sin gamle dage.
Han var jo Crazy Ivan.
Ja. Og da han ser sin søn Ivans gravide kone gå rundt sådan lidt for let påklædt, lidt for udfordrende, så vælger han simpelthen lige at overfuse hende og skille hende ud og sige, sådan kan du
kraftedeme
ikke gå klædt. Du er kronprinsens, Tsarovichens kone. Han slåtjamer hende simpelthen. Altså,
yes.
Og alt det på styr, det får så kronprins Ivan til lige at stille sig mellem zaren og sin gravide kone.
Og sådan lidt, prøv lige at slappe af. Ja. Altså, der er fucking altså 32 grader.
Ja. For, altså, hun er gravid.
Hun er sgu i gang med at lave tronfølgen.
Det er det.
Altså, kammerat.
Ja. Men i ren raseri, så gokker Ivan den Grusom simpelthen sin søn i nøden med sin stok. Og det dør han simpelthen ikke.
Hold da kæft, en stok, mand.
Ja, han er simpelthen...
Ej, var det skrækkeligt også.
Så igen så landet uden en Tsarovich. Og det betyder, at affølgen nu går til den næste bror i rækken, der hedder...
Nummer 3.
Feodor. Der er bare en af 2 sønner, der var i live, da Ivan den Grusom han døde. Men han er heller ikke noget skide godt valg til stilling som zar. Fordi Feodor, han er sandsynligvis mentalt handicappet. Og han har i hvert fald nogle indlæringsproblemer. Og bliver i hvert fald beskrevet, som om han på et eller andet punkt er udviklingshemmet.
Okay.
Og derfor, det ved jeg ikke, om man må sige mere.
Men altså, man kan godt være zar, selvom man er udviklingshemmet.
Ja, ja. Men, altså. men derfor så har Ivan altså sørget for, at når Feodor, han bestiger tronen, så træder hans gamle kammerat Boris Godunov også ind og bliver regent, der ligesom skal regere på hans vegne.
Ah, så der er ligesom det er sådan et teamshow.
Ja, ja. Så det er ligesom Anduin Vryn i World of Warcraft, hvor Boba Fett Dragon han var regent, ikke? Og der kan man sige sådan, jamen hvis han var intellektuelt udfordret, hvorfor gjorde man så ikke bare den fjerde bror til arving i stedet for? Og, jamen det er fordi han var 7 måneder gammel på det tidspunkt.
Okay, så Ivan, han kører også en lang virilitet.
Ja, ja, men det gør han. Ja. Men du ved, man siger, man hellere har en udviklingshemmet som leder end en baby, ikke? En baby, sygt dårlig konge, skal vartes op hele tiden, skal skiftes, have mamme, skal putte sove hele tiden. Udviklingshemmet derimod kan sagtens regere. Ingen problem.
Ja, ja,
han kan sagtens lede den her. Det kan godt være, han tager dem til det falske sted engang imellem, men han kan sagtens lede.
Ja, jeg er også de forkerte steder.
Men da Feodoren kom på tronen, så bliver den yngste spædbarnet Dimitri og hans mor så sendt i eksil i den her by Uglitch af regenten Boris Godunov. Og så er vi fremme ved 1591, hvor den 10-årige Dimitri så bliver fundet dræbt med et stiksår i halsen.
Okay. Altså den fjerde søn?
Den fjerde søn, den yngste søn.
Ja, ja,
ja. Ham er regenten, han tager simpelthen ham og moren og sender i eksil. Fordi at han, nu er han jo regent,
ja, det er ham, der bestemmer. Ja, okay, så det er ham, der har hatten af frugt, og ja, den skal de fucking ikke tage.
Det er det. Fordi han regerer jo egentlig uofficielt.
Ja, han er skyggekongen, ikke?
For Feodor, ikke?
Ja, king of the castle.
Og så finder de jo så Dimitri myrdet som 10-årig, med et stiksår i halsen. Og da de finder den her unge prins død, så ringer folkene med klokken i byens klosters kirketårn for ligesom at alarmere omkring, at der er sket en ulykke.
Et eller andet.
En royal ulykke. Og da moren og hendes undersåtter, de hører den her klokke, så stormer de selvfølgelig op mod det her kloster, hvor kirken ligger, og ser, at Dimitri, han er
død.
Han er blevet dræbt simpelthen.
Ja.
Og moren Anastasia her, hun har ret hurtigt klart billede af, hvem det er, der står bag.
Ja, hvem fanden kunne det nærmest være?
Ja, hvem kunne det være? Det kunne måske være en, der hedder Boris Godunov. Og derfor så forlanger hun, at alle Boris' tilhængere i byen, de skal slås ihjel. Som,
det er ja. Også lidt voldsomt.
Ja, lidt. Så, men.
Nå, der er også, fordi det kan jo godt være, altså det kan jo være to, men det kan også være 1000.
Ja, ja.
Så det er sådan lidt, altså. Ja,
det er i hvert fald dem alle sammen, 100% af dem.
100?
Og det her oprør, det bliver dog ret hurtigt slået ned.
Nå.
Da Godunov, han sender sine egne tropper til byen, og sender Anastasia i kloster i Gorizia,
okay.
I eksil.
Ja.
Fordi du ved, nonnekloster, det er ligesom der, hvor du putter dem, der irriterer dig.
Ja. Det gør jeg selv.
Ja, ja.
Og altså, det gjorde Byron, Lord Byron jo også.
Ja, ja. Og det er jo det er sådan et godt sted lige at dumpe nogle kvinder.
Præcis.
Som går,
når de begynder at snakke. Men jab, kloster.
Ja. Åh, ja. Oh, så begynder de at have holdninger. Klostertid. It's time for church, honey. Oh, the bells are tolling.
I have a feeling monastery time.
Ja.
Ja.
Men derefter så sender Boris
Godunov.
Ja, tager det igen. Derfor så sender Boris Godunov så også. Men, ja. Og derefter så tager Boris Godunov så de her borgere i byen Uglitch og sender dem alle sammen til Sibirien som straf for deres oprør.
Simpelthen. Nå, fordi de har tilladt sig at
ja,
og være. Okay, ja, fordi de har ligesom enablet hende ved at sige, ja, det er også lidt sindssygt, at dit barn er blevet slået ihjel.
Ja, jeg tror også, nogle af dem måske har været med til at gribe våben i den her konflikt. Ikke? Og derfor så erklærer han selvfølgelig også i sidst, da alle her overstod, at prinsens dødsfald var jo selvfølgelig bare et heldigt uheld.
Det kender vi jo alle sammen. Altså, du står og skal smøre en mad med, du er måske i gang med at lave sådan en klassiker, en robrød med furter og så lige lidt tæller ovenpå, og så inden du ser dig om, så haps,
med
så
furter og tæller, det er fandme godt.
Ja, jeg ved, det er din favorite. Og så inden du ser dig om, så smørker den sidder direkte i halsen på dig. Altså, du kan kræfte dem, nærmest ikke undgå det.
Det er faktisk ikke meget galt. Det er nogenlunde den udlægning, okay, som Boris Godunov.
Sindssygt nok, okay.
Hans udlægning er, at prins han er gået rundt med en kniv, som man jo gør. Og ja. Lalala, med en stor kniv. Lalala, og sådan så fået et epileptisk anfald.
Og så stabbede
sig selv i halspulsåren.
Okay. Det er både uheldigt og uvirkeligt.
Ja.
Sygt nok. Men også det er i hvert fald et bud på en forklaring.
Det,
og der har jeg en fornemmelse af, at hans hat af frugt, den er stor nok til, at det ikke er et bud længere.
Ja, jeg vil sige, at det er en forklaring. Ja, i hvert fald.
Det er også forklaringen.
En essay story, ja. Men det mest bizarre er altså, at den her klokke, der så alarmerede om prinsens død, den bliver så også straffet som for sin deltagen i det her oprør.
Ja, for det er jo det Godovic, han gør for ikke at virke sindssyg.
Ja.
Det han siger, at der må være en medsamsvoren.
Ja, den bliver simpelthen dømt for at være rapkæftet. Altså, fordi den hidkaldte jo alle til prinsens.
Du skal fucking holde op med at ding dong så højt, mand. Altså, hold nu op med det.
Den hidkaldte jo alle til prinsens lig, ja. Og førte dermed til det her oprør.
Nå, og derfor, så det er derfor, den er landsforræder.
Ja, så skal den da straffes for at plappe op om dødsfalmer her og dødsfalmer der, og ding dong, prinsen er død. Hold din kæft, mand. Altså.
Hold din kæft, din dumme klokke, mand.
Så de piller den her klokke ned, fordi du ved, hvad man gør med sladerhank, ikke?
Snitches get stitches.
De skal have tungen ud på den.
Og så de piller den der dæmme
ind i midten. Den der dænger ind i, ja. Den skærer de ud, og så sender de klokken uden tunge i eksil i Sibirien.
Fuck,
så kan man tænke lidt over, at den går.
Så, jo bare, så kan stå der i stillhed og holde op med ding dong. Altså, det er sygt nok, at det ikke er klokkeren. Altså, vi er ham, der har hede i ræbet, der får den.
Nej, fuck ham.
Fuck ham, man. Det er jo klokken, der er en kæmpe kont.
Ja.
Okay, ja. Sindssygt.
Men så kan man tænke over, at du skal ikke gå og opfordre til oprør på den måde, de dumme svin.
Præcis. Kæmpe landsforræder klokke lige der.
Det tænker han så over i 300 år.
Okay.
Ja. Før den bliver sendt tilbage til Uglitch, hvor du kan.
Faktisk, du kan faktisk høre den i dag.
Du kan faktisk se den i dag. Den er udstillet i Uglitch Kirke.
Nå, så den dinger dog.
Nej, fordi tungen er. Nej, dinger ikke, og nogen er nosserne inde i.
Det kan være.
Tyren er sådan inde i. Der er nogle forrenders,
der er nogen, der prøver at sætte nosser i den. Men det kan man sgu ikke. Ej, okay, sindssygt nok. Det, men altså, kæft, det ville også være fedt, hvis de bare satte den tilbage. Og ja, den så kæmpe sladrede igen, hver gang der var et mor i bilen. Det viser sig, at den var faktisk lidt en sladrehank.
Men ikke så langt derfra, så kan du altså også se den kirke, der er bygget ovenpå der, hvor Dimitri han blev slået ihjel. Eller undskyld, faldt ovenpå en uheldig placeret kirke. Ja,
præcis.
Men det er jo ikke kun russerne, der bimser nok til straf genstanden på den her måde.
Nej, det er jo og grækerne, altså, og grækerne og romerne.
Og straf genstanden for mord og det, der er værre. Fordi nogle af de mest veldokumenterede strafudmålinger til ting, det kommer faktisk i halen på de såkaldte deodantlove, der var ret udbredte i det meste af Europa i middelalderen.
Okay.
De første af dem, de opstår omkring år 1100, og jeg vil sige, jeg har ikke fundet eksempler på sådan en lov fra Danmark, men det er ikke usandsynligt, at den har eksisteret.
Okay.
Men jeg har ikke kunne finde nogen konkrete cases på,
nej, okay,
på deodant domme i Danmark. Men det var i hvert fald en lov, som kongerne og kirken lavede i fællesskab i forskellige europæiske lande. Og det spredte sig så ligesom i takt med, at kirkerne fandt
ja, på det. Ja, fordi de var jo altså, det var som at se en McDonald's i 80'erne.
Ja, ja.
Altså,
jamen, det er det.
Ja, ja, de er snart på hver gadehjørne.
Og måske skal jeg lige forklare, hvad en deodant er.
Ja, tak.
Ifølge den store danske, så er en deodant en, citat, deodant af latin, deodandum, hvad der gives til Gud. Det er en historisk dyr eller ting, der har voldt skade, og derfor tilfalder staten eller den skadeslidte. Så du kan se det som en form, rigtig træls form for arvestykke, ikke?
Yes.
Ja, du ved, her er den hest, der slår din far ihjel. Værsgo, pas på, den sparker. Nå, du opdagede for sent. Nå, så får din søn den.
Okay. Ah, ja, jeg vil.
Ja, så det er sådan en grundkoncept
ja,
i loven. Men typisk så de udarbejdet på den måde, at hvis en genstand eller et dyr gjorde skade eller dræbte et menneske, så skulle det overdrages til staten og kirken, der så skulle bruge det til at fremme, som det er sagt, fromme tiltag i samfundet.
Så man beslaglagde det simpelthen?
Ja.
Okay.
For hvad det havde gjort. Ja.
For fællesskabets bedste.
Ja, du gjorde det til et slave. For
du får en, altså du giver simpelthen, altså hvis det er et pæretræ, der igen har været
ja,
altså kæmpe, kæmpe obsternasi, så giver den lige, så giver du simpelthen lige en forvaringsdom
ja,
i kirken.
Ja, man kan sige,
så du sender den i kloster, faktisk.
Claudius, han tog lidt de her pærer som deodant i princippet.
Og så han fik, okay,
han fik dem lidt som deodant.
Ja, tak.
Det er så meget sjældent, at de her ting, som man tog, de rent faktisk kom til at gøre nogen form for almen nytte. Men ofte så blev de bare destrueret, eller kom til at hænge hjemme ved hinanden nede i præst. men deodanter, det kan være alt muligt. En lovmand fra London, han noterer blandt andet i 1300-tallet, at hjulet fra en vogn er blevet taget som deodant, fordi den er faldet af, mens vognen kørte, og så vognen væltet, og så føreren død. Så derfor så er de beslaglagt det her hjul.
Fordi det var dumt nok, at det faldt af. Fordi den havde planer. Julet havde planer. Det ville ud i verden. Og det ville til højre, mens morgen ville være til venstre.
Det dur ikke. Men der er også et træ, der er blevet inddraget som deodant, faktisk. Fordi det har begået den umoralske og barbariske forbrydelse, blev ramt af et lyn, væltet ned i et hus, hvorefter det har sat ild til hele hytten, og gjort, at tre mennesker blev voldsomt forbrændt.
Okay. Så kan du lade være med det, og være lynafleder.
Dum, hvorfor er det så høj?
Åndssvag høje træ. Hvorfor skal du være så høj og så lækker over for lyn?
Hvorfor skal du stå og lege Harry Potter med lyn i panden?
Det er kæmpe, kæmpe lortet, dårlige elmetræ. Altså, så kan du lære det. Så tager vi da fandme i pant, mand.
Der er også en sag fra 1716, hvor en brændestabel, den vælter ned over et barn og knuser alle knoglerne i den her lille drengs krop.
Det er jo skrækkeligt, det der.
Så han dør. Og der bliver den her brændebunke fundet skyldig og bliver solgt som deodant til staten. Og faren han får de 30 shillings, som træet er værd i erstatning for sin søns liv. Han jager retsstaten sejrer igen. Ja.
Kæft, det er godt for min retsfølelse. Der. Nu er jeg så ikke noget brænde længere.
Ja, men jeg kan købe 2 tørre brød nede ved bageren.
Det er jo præcis. Fedt. Ja. Hvis jeg skal varme dem op dagen efter, så...
Ja, det kan jeg godt glemme.
Det ved jeg jo så ikke, hvordan jeg gør. Ej, hvor er det irriterende.
Men sidst, men ikke mindst, så har jeg også fået et eksempel på en hane, der faldt ned fra et tag i London og landede hovedet på en tilfældig forbipasserende, der så simpelthen døde af det.
Altså for en hane i luft i hovedet?
En hane, ja.
Altså en kylling?
En hanehøne, ja. Og der er kilden ret genial, fordi der står simpelthen...
Åh, oh, nej.
Upon impact, the large cock cracked his skull in twine. Hvilket jeg synes er helt fantastisk.
Det er fantastisk. Altså hvis du synes ideen om at blive deep-throated til døde af et stykke, altså et mellemstort stykke kernefrugt.
Så bare vent på The Skull Splitter Cock, der kommer.
Faldet fra fjerde sal. Og bare Shane Diesel, der bare kommer flyvende op fra Mandingo, der bare kommer og cracker skulls. Okay, sindssygt.
Black Mambo.
Bang, kommer ned herfra fra tredje sal. Kæft,
fik man ikke fem kalgok i nødden.
Kæft, var det dumt, mand.
Ja, det blev, den her hane blev jo slagtet for sine handlinger og, og smagt sikkert for træffeligt.
Ja. Ja, lad os nu se.
Men der er en deodant case, som jeg særlig vil hæfte mig ved.
Og det var ikke den her?
Nej.
Okay, sygt nok.
Men det er fordi, den er ret velbeskrevet. Der, jeg kommer med nogle andre eksempler også, men den her synes jeg er ret fed. Den er ret velbeskrevet også, men også fremhævet som en ret sådan, typisk slags af de her deodant-sager. Vi skal tilbage til 1267 i Cadbury i det aller sydligste England.
Yes.
Fordi her der skete der sådan en frygtelig ulykke blandt de tyne hos herregårdsfruen Christine de Fourneval. Fordi nede i kælderen under herregården, der har familien ansat en række kvinder, der skal vaske familiens tøj og alle de tynes tøj.
Lækkert nok.
Så,
og det er også bare en skrue uden ende, ikke?
Ja, ja.
Så ansætter du 7 mennesker, så skal du ansætte 2 til at vaske deres tøj. Men så for at vaske deres tøj, så er du også nødt til at ansætte 1.
Man kan sige, så snart du er nødt til at have nogen til at vaske vaskekonens tøj.
Så har du jo en uendelig cirkel af altså vaskekoner. Det er jo en, altså, det er jo en multilevel marketing scam, det der.
Det er jo det originale pyramidespil.
Og vasketyne. Ja, du kommer aldrig af med det. Det er værre en Herbalife, det der.
Hvis du kan finde nogen til at vaske dit tøj, så lover jeg dig, så vasker jeg dit.
Hvis du kan finde 3 mennesker til at vaske tøj for dig, som så finder 3 mennesker til at vaske tøj for dig.
Ja, der skal, være, der skal være en til sort-hvid og så kogevask, ikke?
Præcis.
Men ja, de bor på et slot, men, og har stadigvæk vaskeri i kælderen, kan man sige.
Ja, tak.
Men en af vaskekonerne, hun hedder Emma, og hun er sådan, hun er girlboss i det her vaskerum.
Ja, tak.
Du ved, hun dirigerer gerne sådan, hallo, husk at putte afspænding i den vask der.
Sådan noget.
Ja, sådan noget.
I er ved at lave tør for snokke.
Men jeg kan godt høre, det ikke mig, der vasker dig.
Du skal ikke putte afspænding. Men mindre du vasker i opvaskeren, det virker også sindssygt bare.
Hallo, der skal mere salt på.
Din Lacourt-t-shirt, bare ind i opvaskemaskinen. Ned i bestikbakken. Ej, det er til sokker, din idiot. Nå, dumme mig.
Ej.
Ja, nu skete det igen.
Til gengæld, min trøje har aldrig været så shiny.
Nej, ja, det er rigtigt. Altså, du har ikke glaspest i din trøje, for eksempel.
Ikke et spor af kalk,
siger jeg. Et spor af kalk.
Men på det her tidspunkt, så foregår vask jo i sådan en gruekedel.
Yes. Sen har vi faktisk i det her hus.
Ja, som I har
den,
i kælderen.
Den,
ja.
bor nede i kælderen.
Ja, ja.
Vi har ikke inviteret den op endnu.
Nej, men I har 28 vaskekoner, der går og vasker hinandens tøj dernede.
Det er en stor vaskecirkel.
Ja.
Ja.
Det er jo helt basalt et stort kar.
Yeah.
Hvor man har konevand, som der så tilsætter oftest nogle velduftende olier, noget af den stil, og så vasker man sit tøj der.
Yes.
En form for spa-bad bare.
Ja, yeah, så er der et bål indenunder.
Ja, ja.
Yes.
Det er det. Så det er en form for sådan, ja, hvad hedder sådan noget,
det er jo tøjvildmarksbad.
Et tøjvildmarksbad.
Ja, lige præcis.
Flere steder så brugte man også gruvekedlerne til faktisk at brygge øl i.
Ja, ja, fordi det er jo kar.
Ja.
Altså, i bund og grund, så altså, det er jo, så vidt jeg ved, så er det er jo støbt eller lavet som et kar. Og så, altså, jeg ved, i vores der er der så simpelthen sådan en kover, altså kedel ting, du kunne sænke ned i.
Ja.
Så den kunne man jo sådan set også bare skifte, hvis det var.
Ja, ja.
Så man kan jo bare tage den, der lugter super meget lavendel, den kan du så droppe, hvis du skal lave øl.
Ja, ja. Jamen, jeg gik nemlig at tænke på, om det tøjet nogle gange måske lugte lidt af korn og humle. Altså, du kunne rundt i din nyvasketøj lugte gammel alkoholiker, jeg ved det ikke.
Ja, det gjorde de alle sammen dengang.
Forestil dig, du skulle lave sprut i din vaskemaskine i dag. Der var kogevask, farvevask, skovenvask og så champagnevask. Det havde været meget fedt.
Det har de meget svært.
Sådan, hvad er det? Er det vaskemiddel?
Har det vasketid? Ja, det er vasketid.
Er det svanemærket, det der? Hvor det er sådan, nej, men der er 4,6% i.
Guldøl jo. Jeg vasker alle mit tøj i guldøl.
Men på et tidspunkt den her dag, den 22. juli 1267, der står Emma så og kigger ned i den her gruekedel fyldt med kogende vand. Og det gør hun i selskab med en fyr, der hedder Richard, der er familiens brygmester, og nok står bare og venter på, at karret bliver ledig, så han kan lave en eller anden New England IPA eller sådan,
ja, eller han,
på vandet for de her gamle underhyler.
Så siger han, står, du ved, med sin skovmandsskjorte og sit lange skæg, og er sådan, ej, for noget, man, nu dør jeg blyant.
Jeg skal lave noget kogle.
Ja, præcis, jeg skulle lave noget kogle.
Men da Emma, hun så lige skal fjerne noget af vandet i den her gruekedel, så kræver det, at hun stiller sig op på sådan en lille skammel, og så stikker en spand eller en skål ned i den her selve gruekedel, ikke?
Ja, tak.
Så hun skal ligesom stikke hovedet hen over det her kogende kar med vand.
Yes.
Og da hun skal række ned for at stikke skålen i vandet, så får hun simpelthen overbalance. Og
så laver hun suppe af sig selv.
Ja, hun dumper forover ned i vandet og laver et hovedspring til 10 out of 10 points, direkte ned i det her kogende vand.
Jeg tror med, det er sådan en form for døds.
Ja, det kan godt være.
Men det lugter lidt af det.
Ja, men ender med at koge suppe på sig selv.
Nej.
Og da Richard Brygman, han ligesom opdager, at Emma hun er faldet i gruekæden, og nu ligger med røven i vandskorpen, bogstaveligt talt, og får røde ører, bogstaveligt talt, så er han lidt sådan, hell no, jeg skal brygge øl.
Okay, så han er ikke engang sådan...
Ja, det ved jeg ikke. Men han stiller sig i hvert fald op på skammelen og forsøger at hive hende op.
Ja, fordi altså, hun er ved at blive blancheret, som bare hun en herre kunne være.
Ja, ja.
Ja, det går ikke.
Han prøver at hive hende op i benene, men da han hiver til, så vipper skammelen simpelthen også lige under ham.
Nej.
Og så skvatter han også lige ned i suppen.
Dobbelt suppe.
Ja, og så ligger de der og tumler rundt i 100 grader varmt vand. Som
ja, det gør man ikke ret længe.
Nej, som to bouillonterninger og kun noget nudler og et hårdkogt æg fra at blive til en god rammesuppe.
En god få. Ja.
Og inden længe, så får en tredje tjenesteperson, der også hedder Richard.
Øje på det her.
Og få hede de her to ufrivillige suppeben op af karret i samarbejde med herremand Gregory de Camory. Og... selvom de har fået fisket ud af suppen, så som var de olivenblade, men har fisket op af en minestronesuppe,
ja,
så dør Emma altså to dage senere.
Ja, det gør man.
Af sin kvæltid, så.
Ja. Jamen, det kan huden sgu ikke klare.
Nej, Richard Brugman, han kommer så heldigvis.
Han fik også kun et slight dip.
Det vil lige tåen i.
Nej, det gør han jo så ikke. Alt undtagen tæerne.
Ja. Ja, han stortog har det super,
ja, præcis,
super godt. Men det ændrer ikke på, at den her gruekedel, den har nu... mor på samvittigheden. Og efterfølgende, så blev den her grukedel simpelthen stillet for retten, og stillet til ansvar for sin ugerning.
Altså ikke for noget gang, men jeg tror, at Mørkeland ville være noget andet podcast, hvis det kun var sådan nogle historier her, de havde med. Ja. Men jeg vil bare lige sige til pigerne, I må, altså please, lav sådan nogle historier også.
Grukedel murder.
Ja, præcis. Ja. Nej, Peter. Grukiller.
Grukiller. Ja.
I bruger den bare.
Det er godt. Men jeg synes jo ikke, at gruekæden har gjort noget forkert. Den er bare blevet impliceret i noget, som den ikke kan gøre for. Ikke?
Den kan jo ikke styre folk, at de ikke kan finde noget at balancere.
Det er hende
brede. Hvorfor er det ikke skamlen, der dør?
Ja.
Eller der skal...
ja, det er hende, den brede røde, ham den stive, der bliver backstabbet af en skam.
Ja, det er skamlen, der skal... Og det, igen, det er som, altså, som surprise witness, der vil... Grukedlen gerne indkalde skamlen.
Jeg vil sige, altså den står bare og koger, den gør bare sit arbejde,
ja,
pludselig så kommer de, ikke?
Og så koger den videre?
Ja, det kan den ikke gøre for. Altså,
nej,
den koger vand og laver bajer. Forestil dig, det var et menneske, der blev dømt, fordi nogen lige var faldet ned i dem. Det lyder som MeToo-sag.
Det er en MeToo-sag.
Kan man det? Men ved den her retssag, der bliver det altså erklæret, at grukedlen, den bliver taget til deodant for sine gerninger. Og det betyder simpelthen, at det bliver solgt, og pengene går til lokalsamfundet. Igen, den var ikke gået med mennesker. Forestil dig det. Ja, Jeppe, det var ikke din skyld, at låne nogen glad i den bananskrald døde, men du har som sådan heller ikke noget med det at gøre, men altså, du har engang ejet en bananplante, så nu sælger vi dig som slave.
Det er du solgt ind i trældom for, at vi har nogle penge til at bygge nogle legepladser og noget.
Ja. Ja. Altså, det er da svaret til at stille pistolen til ansvar for at have dræbt Batmans forældre. Altså, den gjorde bare lidt det, den skulle, ikke? Men... nu stiller det også lidt skarpt op, men der er ikke noget, der tyder på, at hverken deodantlovene eller de her andre retssager reelt set havde til hensigt at straffe genstanden som sådan. Det var mere ting som måde at placere et ansvar og skabe noget retfærdighed i en sag, hvor der måske ikke rigtig var noget retfærdighed.
Men det er den der med retsfølelsen, ikke?
Ja, fordi det er jo bare et uheld, men alligevel så har man det der menneskelige behov for at placere noget ansvar et eller andet sted, og der er det nogle gange bare nemmere at sige, det var grukedlens skyld.
Men det kan man jo stadig gøre, uden at den bliver solgt, fordi at den har gjort det.
Ja, ja.
Altså jeg tænker sådan, at ja, det var et hændeligt ud. Altså, jeg forstår godt, hvad du mener. Men det bliver bare retarderet, det øjeblik, man trækker den videre til at sige, så derfor,
ja,
er min, nu er jeg opfyldt af retsfølelse.
Men det er i hvert fald det, der argumentet dengang.
Ja, ja.
At det er for at opfylde den her.
Ja, det virker tåbeligt. Men fair.
Ja. Det er også lidt en form for justice. Men det bliver ret udbredt i især... England med at tage de her deodanter. Og deodantloven, der var faktisk en del af de engelske lovbøger helt frem til 1846.
Hold op.
Hvor man så afskaffede loven som følge af, at der var sindssygt mange, der døde på grund af de nye anlagte jernbane. De gik simpelthen ud på skinnerne og blev kørt over. Og så fandt man ud af, at det simpelthen for meget at skulle stille alle togene til ansvar for dem, de kørte over.
Også bare det der med, at så skal du til at... Du har lige bygget den.
Ja.
Så skal du til at tage dem ud af drift og sælge dem til sig selv.
Ja. Du kan ikke stille togene til ansvar hver gang, at en eller anden har overset bommene, fordi ja, hvis du kan overse et damplokomotiv, så altså, det er næste efter en tank, så er det måske det mest åbenlyse transportmiddel, der kommer mod dig.
Det er det.
Altså, men det forblev en del af loven i mange andre lande. Faktisk så er det jo den loven stadigvæk aktiv i USA den dag i dag.
Så du kan stadig skyde skylden på en kop risnudler?
Ja, altså blandt andet så i 1974, så inddrog den amerikanske stat en portorikansk fiskerbåd, fordi den var anklaget for pirateri.
Fordi den er bare sejlet videre.
Ja, jamen, altså var han pirat, ham der sejlede den? Nej, nej, altså han blev frifundet for pirateri.
Det er jo... Altså er han bare fisker?
Men båden, den blev dømt for pirateri.
Okay, fuck.
Og det kan godt være, at det er ham gutten, han har haft klappet trabenet på, men det er båden, der sagde fordi... sku ifølge retsvæsenet, ikke?
Det er fordi båden, den havde en den havde papegøjen, der sladrede.
Ja, jamen den er jo, det er båden, du ved, det er båden, der har gjort den, der sejlede op ved siden af et skib, har været sådan... Torben, nu border du det skib. Og han sagde, nej, jeg skal til Læsø. Du border bare det skib, Torben, og fyre det kanoner, det kan jeg godt sige dig, jeg er piratskib for helvede. Altså, du er en fiskekutte. Ja, men jeg har klap for koåret. En måde, der skider på min styrbordsskulder, kom nu i gang for helvede. Altså,
jeg kan også strømme, Torben.
Jeg er bogstavet kun lavet af træ. Jeg er rent protese, Torben.
Hvor
dum, mand. Men dem der simpelthen... Ja, dem der dømt
for... Dem er så dømt for pirateri.
Ja,
og solgt.
Og taget som deodant og solgt, ja. Ja. Nu tænker du sikkert, jamen, kan man ikke bare udnytte den her deodant, der helt vildt til beslaglægge noget, du helt vildt gerne vil have?
Jo.
Hvis du dommer dig rigtig gerne en legomand, du gerne vil have, så stopper ned i gav på en snok, og nu er sådan, det er statens nu. Staten, det er mig. Og jo, det kan man
da sikkert 100 godt.
Fordi efter 1845, der er det primært i USA, man bruger de her deodant-lov. Og af en eller anden grund, så stammer de fleste moderne fortællinger om retssager mod genstande, så også fra
folk, der virkelig stod og manglede en båd.
Ja, de stammer også fra USA. Og i 1921, der er der blandt andet en dommer, der lige fortvistede den her deodant-lov til sin egen vindingsskyld.
Nej, det mener du da ikke.
Jo, fordi sagen, den handler om en rigtig lækker Hudson-automobil, dog.
Ej, det lyder lækkert.
Ja. Den får han simpelthen lige taget til deodant, ja. hvor
det er den eneste på aktionen,
slipper med at betale ejermanden $800. Det svarer til omkring $16,000 den dag i dag. Så lige over 120 danske kroner, altså omkring 1,5 Fiat Panda.
Ja, ja, tak.
Og ifølge retsdokumenterne på sagen, så er den her Hudson-bil simpelthen blevet stillet for retten for smugleri.
Nå, fordi ham, der kørte den, han kom til at fylde sprut på den, og så kørte den selv hen over grænsen.
Ja,
ja. Ja, det må man ikke.
Nej, det må man ikke. Den er simpelthen blevet impliceret i en større smuglersag, fordi ja, på det her tidspunkt i december 1921, der er den blevet stoppet med 3 mænd i bilen, og bagagerummet fyldt med ulovlig sprut,
ja,
som du siger. Som de har forsøgt at smule ud til alle mulige...
Nej, det har de ikke.
Nej, bilen har prøvet.
Bilen har jo prøvet at smule ud.
Ja, det er den, der leverer det jo. De sad bare helt uskyldigt inde i...
Vi er bare på gummo. Altså, hvem kører bilen? Ja.
Det ved jeg ikke, men den har en ven, der hedder, der er pirat.
Ja, præcis.
Ja, men de skal smules ud til de her smugekruer rundt omkring, fordi det er jo i forbudstiden, ikke?
Ja, tak.
Og der bliver de her 3 mænd og bilen så altså stillet for retten, efter de bliver taget i det her. Og det kan lyde åndssvagt, men lad mig sige på den her måde, hvis du blev taget i Thailand Lufthavn med 3 skumle gutter, det kun var dig, der havde kokain op i røven. Så,
så ville jeg også give kokainen skylden.
Du ville også ryge i faldet, kan man sige, ikke?
Jo, men jeg vil starte med at give kokainen skylden.
Ja, men de skyder jo ikke skylden på spruten, bare fordi den er bag i bilen, vel?
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nå ja, det er rigtigt. Så er det mig, der er bilen. Ja, ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, den er bare the mule.
Ja, jamen, det er rigtigt.
Og den her retssag, den ender så faktisk med, at mændene, de bliver dømt til fængsel, mens bilen, ifølge retssagens papir, is to be executed and destroyed. Hvilket vil sige, at der havde destroyed været rigeligt. Altså, hvorfor skal den lige henrettes?
Nej, præcis. Det er simpelthen, altså, cutter karburatoren, og bagefter så kvaser man den.
Vi nakkeskyder den i koblingen, og så...
Vi skyder den i seng, vi skyder den lige i dækken og i hydraulikken.
Og så piller vi den fra.
Når den så ligger ned. Helt svag.
Men den her dom, den bliver appelleret.
Af dommeren?
Nej, af ingen ringer end bilens venner.
Bilens venner?
Ja, fordi bilen er en legebil.
Nå, så den har homies?
Ja, i bedste gomorstil, som du nævnte, så de har 3 gutter.
Nej.
De har leaset den her bil af et udlejningsfirma, der hedder Grant. Og derfor så prøver det her Grant-selskab altså at køre en sag, der handler om, at bilen den skal frifindes, så de kan få den igen.
Ja, fordi det er jo ikke bilens skyld, at der er nogen, der smutter sprudt i den.
Nej, det er det.
Det er sådan ligesom vanvidsbilisme i dag, det her.
Det er det. Der står faktisk bogstaveligt talt i retsdokumentet, at ejeren af bilen fortæller i retten, at bilen kan jo ikke gå for, at den er blevet lukket til den slags.
det voksne rigtige mennesker, der har gjort det der. Det er så sindssygt, mand.
Og derfor så ender sagen i Supreme Court i USA.
Ja, naturligvis. Lad os da tage den helt til fucking højesteret.
Dommeren, han foreslår et kompromis. Staben, de køber den her for $800. Lidt af et røverkøb, men det er bedre end ingenting. Til gengæld så claimer de den som deodant og sikrer, at den bliver destrueret. Og det går Grand Automobiles så med til.
Ja, lige indtil dommeren, han har fået sig en ny bil.
Sagen er vel over. Og så bilen er destrueret, nakkeskudt. Grand har fået lidt erstatning, mindre sidder ind og spiller. Alt er godt. Det er bare lidt mærkeligt, at efter den her dom, den har sagt, så får dommeren skulle en bil og præcis man til.
Det var alligevel skørt.
Ja, og så ligger han altså kører rundt i det der med små i kæften og rockstar-briller på. 24 år, vi ses med Dannebro. Altså,
okay, sygt nok.
Ja, det bliver faktisk en kæmpe skandale, da aviserne de så afslører, han så simpelthen bare har noteret, at bilen er blevet destrueret og så taget
nøglerne og kørt.
taget nøglerne og kørt hjem.
Det er alligevel også, altså... Højesteretsdommer, det er sgu et job, altså det, jeg ved ikke, om det er på samme måde som i dag, at det er et job, du bliver valgt til at præsentere til enhver side.
Jeg ved faktisk præsident. Heller ikke, om det er højesteretsdommerne, eller om det er en af de involverede myndighedsfolk. Det var lidt i tvivl.
Okay, men ikke desto mindre, altså det er jo ret stort tillidsværv, hvis man er i, ja, ja. Det echelon der. Så det er sygt nok, at han bare lige har taget den alligevel.
Ja.
Så men, det bliver ikke opdaget.
Men nu er vi Supreme Court, der fører retssag mod dumme genstande.
Oh,
så kan jeg fortælle om dengang, da Supreme Court, de også lagde sagen mod en hel bunke kondomer.
Fortæl, kære ven.
I 1873, der har kongressen i USA vedtaget en lov, der hedder The Comstock Act, der forbyder forsendelse af seksuelle materialer. Det er alt fra bøger til sexlegetøj til prævention.
Ja.
Du må gerne eje det, du må gerne købe det, du må bare ikke sende det med posten.
Så på et tidspunkt, hvor det der med at sende børn, det stadigvæk var sådan lige på vippen.
Ja. Altså det der med at bestille en brud, det kan du ikke.
Nej.
du må ikke sende noget af den slags ris med posten, og det gør man altså for at inddæmme seksuel adfærd hos befolkningen, og især hos kvinder selvfølgelig, det er klart.
Ja, fordi det er jo det, der afholder folk fra at have seksuelle akter, det er jo tilgangen til prævention, det
ja.
Ved vi jo.
Ja, hvis du kan bestille en pocket pussy på nettet, så ved du så, boller du jo helt vildt.
Fuck, for det var en svag. Nå, ja, men endelig, ja, klart.
Ja. Men i 1920'erne og 30'erne, der begynder flere og flere sager som kvinderettighedsforkæmper, altså at importere store mængder forskellige preservativer alligevel. Primært kondomer, men også alle mulige andre former, især pisar også. Og prævention til kvinder, det er virkelig, virkelig fyfy på det her tidspunkt. Ja. Kondomer, det kan du slippe afsted med, fordi de griner, når hun tager dem over hovedet og sådan noget. Og
puster. Den var lige på næsen.
Ja. Og så puster du, og så ser du sjovt ud, du ligner en unicorn. Og sådan. Men pisar. Puha,
det er noget, og den er også svær at puste op, så ja, skal du fandme vilde
det. Det altså. Er en lille jammer, kan det? Altså.
Jeg må også prøve for, har du nogensinde prøvet at puste pisar op?
Nej. Det, kan man det?
Det har jeg heller ikke.
Nej, men det er en meget sjov lille hat.
Præcis.
Og så er det også noget skanky griseri, ifølge ja, det. Dem,
man ved også bare, der har stået nogle damer med meget store kjoler og sådan nogle kysehatte, og været sådan lidt stået og pakket, du ved. Altså, på overfladen af kassen var det kaffe, og sådan noget, der bare kondomer.
Ja.
Og så er de pakket kondomer op, kigget på hinanden og sige, yes, fuck the police. Det kan også noget.
Men de her kvinderettighedsforkæmper, de begynder altså at importere det her i stor stil, især fra Japan af. Men der svarer den amerikanske regering lige igen med endnu en lov, der gør, at de har retten til at beslaglægge alle former for seksuelle produkter, der bliver fragtet ind i landet. Altså beslaglægge det, inden det, og bryde kasser op, som de mistænker, at der er nogle af de her materialer i.
Yes, så nu kommer pisar-squattet.
Ja, og derfor så ser man også eksempler på nogle af de her importerede varer, der bliver beskrevet, som om, at det ikke er prævention, men noget andet, der bare har præcis den samme form, og lavet præcis det samme materiale.
Ja, du det ved, er bare en lille jammerka.
Ja, hvor det er sådan noget, ja, de sådan, hvorfor du en kasse fyldt med kondomer? Og sådan, kondomer, det er sgu da agurke-regnhatte, mand. Til os, der er trætte våde agurker. Hvor vil du sætte dem på? De syge dyr, mand.
Du er så klam, mand.
Du er så fucking klam.
Det er så pisse klam. Hvorfor skal du være så lidelig hele tiden?
Ja, det var en sjov hat til en agurk.
Ja, præcis.
Men lige lidt, så lykkedes det altså. Og i 1933, der beslaglægger tollerne så en pakke fra Japan, der indeholder forskellige former for prævention, men primært...
Nej, agurkehatte.
Agurkehatte. Men primært kondomer og pisar. Og det navn, der står som modtager på den her pakke, det er en kvinde ved navn Hannah Stone, der er læge ved Birth Control Clinical Research Bureau i New York. Og det er sådan en organisation, der arbejder med at uddele prævention til kvinder. For det må du godt, de sender dem bare ikke med posten.
Altså selv møde op.
Ja, ja.
Ja.
Og udadtil så er den her institution altså også blevet framed lidt mere, eller branded som sådan en forskningsorganisation, der forsker i kvinders frugtbarhed. Fordi,
ja, de gør.
Du ved, hvis du på den måde skal få lov til den her slags, så er du nødt til at frame det som om, at det er jo faktisk fordi, vi er gerne med at finde ud af, hvordan vi kan avle på kvinder, men Det er derfor, vi uddeler kondomer, ikke?
Så vi har inviteret 200 mænd til at komme ind og forskud over det hele.
Ja, lige præcis.
Så derfor er vi nødt til at bruge nogle agurkeregnhatte.
Vores agurker, de bliver så våde.
Altså, helt snasket over det hele, mand.
Lige der synes jeg faktisk, det er okay at bruge en kondom på din agurk, hvis du skal forske helt vildt.
Ja, det synes jeg faktisk er helt okay. Ja. Gør det endelig. Også bare fordi, det er en sjov afveksling.
Ja.
Ligesom at sidde på sin hånd, eller ikke noget. Hvad siger du?
Men eksperimenter for helvede.
Ja, gør det nu. Ja. Prøv. Altså, så længe du ikke kvæler dig selv, det må man ikke. Du skal ikke sidde og tage Bobby med i de der eksperimenter.
Nej.
Eller forsøge at se, om du kan gribe en pære fra 3 meters højde. Det skal du også lave.
Nej, det er helt andre form for plastik, jeg boller.
Ja, okay.
Ja.
Det bliver spændende nu.
Ja.
Men du har ikke fået det med posten i hvert fald.
Nej, det har jeg ikke.
Nej. Som en gris.
Men den her pakke, den bliver altså tilbageholdt, fordi den er
fuld af hatte jo. Det må man ikke.
Men fordi at Hannah Stone aldrig har modtaget pakken, så er det ifølge loven ikke
hende. Så det er ikke hendes ansvar?
Det er ikke hende, der kan stilles til ansvar for den.
Nå, så er det kondomerne.
Så derfor så ender US Customs i stedet med at lægge sag an mod
kassen.
En kæmpe pakke pizarre. Det bliver til sagen, der hedder The United States versus One Package of Japanese Pizzeries. Men bare rolig, den her pakke med pizzare, den er ikke alene på forsvarsbænken.
Fordi den har fået beskikket en advokat.
Ja. Fordi den her klinik, der oprindeligt skulle modtage pizzarene, de hyrer 2 af landets bedste advokater til at forsvare en kasse kondomer, en kasse pizzare. Og deres kerneargument, det er, at de har preservativer, de er nødvendige for at undgå seksuelle sygdomme, og at de spreder sig. Og det giver jo meget god mening.
Ja, det er jo kerneargument. Ja,
så de siger med andre ord, I skal bruge pizzar.
Ikke spiral.
Men det betyder faktisk, at som den eneste genstand i dagens historie, så går pakken med pizzar faktisk fri.
Den ender som om, den tager den.
Den blev cleared of all charges.
Sådan, mand.
For den 10. december 1935, der fastslår US District Court, altså at den her tarifimportlov ikke gælder, når der taler om lægefaglige personer.
Nu er der frit slag til, at alle lægerne, de bare kan...
Til at de bare kan...
Order all the condoms.
Ja, all the dildos.
Ja, ind med dem. Det er smart.
Og det er faktisk lidt et breakthrough, fordi at det derfor faktisk teknisk set bliver lovligt for læger og sundhedspersonale at sælge og uddele prævention som birth control, og ikke kun så, i sygdomstilfælde, som de måtte før.
Ej, sindssygt. Okay, den her sag, den gør faktisk ret meget for sådan, ja, for den der...
Ja, okay, retssag mellem staten og,
ja.
Og en pakke pizzar.
Okay, ja. Sindssygt.
Og der er rigeligt med sager til fat på, men det skal, man kan sige, dagens afsnit skal også have sin ende på et tidspunkt. Men her til sidst, så vil jeg bare lige nævne en enkelt retssag fra... sådan de seneste 20 år, mod en meget bizarre genstand.
20 år? Altså ja. Sådan efter 2000?
Ja, vi skal frem til 2003.
Ej,
fordi der kører der i en ret velbeskrevet og omdiskuteret retssag i Florida, mellem US District Court og staten på den ene side, og på den anden side 1,1 gram månesten fastmonteret på en plade.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Ja, de her månesten med tilhørende platte, de er oprindeligt en gave fra Richard Nixon, da han var præsident, som han gav til landet Honduras i 1973.
Ja.
Hvor den fik en fin plads på kaminhylden i præsidentpalæet. Og jeg synes personligt, månesten, fin gestus, uden tvivl. Lige lovligt kedelig at se på, især når du kun har 1,1 gram af det. Altså, det kommer til at ligne et stykke træ, du bare glemt at støve af.
Ja.
Køb den, altså, hvis du skal købe en plat, køb den med fisken, der kan synge sangen, det er meget sjovere.
Ja, præcis, eller en stor månesten, det er fandme ordentligt.
Altså. Ja, men det ved jeg, altså, sådan en plastikfisk, kan jeg huske, jeg fik faktisk i min, der blev 6. Sådan en, du ved, så trykker man på en knapsæson, så, sweet Caroline, det var fedt.
Og jeg må også bare, fordi dine forældre har vurderet, den kan ikke komme til at æde.
Nej.
En fejl, så det er perfekt.
Og jeg kan huske, den hang ud i gangen hjemme med mine forældre, og så når den blev
lavet. Når der er sensor på, så den...
Ja. Og når den blev lavet på batteri, ja, så blev lyden jo dybere og dybere, langsommere.
Sweet Caroline.
Ja, den gik jo bare demon mode. Altså, jeg kan huske...
Dæmonfisken, der om natten, du skulle op og pisse.
Ja, når man skulle ud og pisse, man skulle igennem gang. Så nogle gange, så kunne man bare høre sådan noget der puslede mørke, så kunne man bare høre,
nej, Lars Lykke, er det dig?
It's the demon fish from hell.
Ja. Nej, bare roligt, det er ikke ham. Det er Herning-versionen. Ej, ikke dig, Kravup. Nej, du er ikke Lars Kravup. Du skal ikke gå ud. Tænd noget lyset for helvede. Det er det værste, jeg kan forestille mig. Ja, ja. Sindssygt.
Så, okay, jeg ville måske hellere have haft en månesten, da jeg var barn.
Faktisk. Ja, præcis.
Men den her platte med tilhørende månegrus, den hang altså i præsidentpaladset indtil, i Honduras, indtil den en dag forsvandt som duk for solen. Og den var faktisk væk i mange år, omkring de 30, før den dukkede op hos en amerikansk gut, der hed Alan Rosen, der angivel havde købt den her platte med månesten af en tidligere general fra Honduras.
Som havde lidt lange fingre.
Ja, som hed Roberto Ugarte, og han har købt den for $50,000.
Det er fandme god pris.
Ja, og det kan lyde dyrt, men oprindeligt så ville generalen altså have 1 million, og der fik Rosen altså lige pruttet prisen.
Ah, det er sagt også. Det er fandme kræller, John, det der. Det kan sgu noget.
Men jeg vil faktisk sige, at månesten generelt set er meget mere værd end det her. Altså,
nå, okay, så.
Rosen, han kunne godt have fået 10-20 gange så meget for den. Altså,
nå, så 1 million var ikke helt ved siden
af. Så 1 million er ikke helt ved siden af.
Okay, det er også en kilopris, der kan lidt.
Men den her general forsvarer sig altså med, at den her plade med månesten, den har han fået efter et fejlslagent militærkup i Honduras i 73.
Altså, de nåede ind på præsidentpaladset, men de nåede altså ikke at tage, hvad kan man sige, præsidentpladsen.
Nej.
De måtte nøjes med at bare rippe på kontoret. Meget,
han har stået inde på kontoret, og så er det været sådan, gå nu ud, Carl. Og sådan, okay, men jeg tager den, jeg tager månesten med.
Jeg tager fandme, og den der laks, der synger, den ryger også med her.
Under the den demon fish.
Det er altså vel, at du tør for batteri, den er fucking uhyggelig. Ja, det er lige meget.
Det er godt kun federe.
Jeg skal have den, for helvede.
Men faktisk, så har Alan Rosen heller ikke rigtig, han har ikke de her $50,000, som ham og generalen gerne vil have. Så han er simpelthen endt med at betale ham i sådan lidt en blandet landhandel.
Nå, så det er sådan lidt, så jeg har også den her, ja. Og to gamle cykler, og en eller du kan få.
Ja, altså han får $10,000 i cash i hånden, og så smider Rosen lige en køletruk oveni. Du ved, sådan en gammel hjemmeisbil. Hjemmeisbil oveni.
Der står en general nede i Honduras, så er sådan lidt, ja. Altså der er varmt, det, det lyder fedt.
Jo jo,
men
it's good for ice and other things.
Det er også en underlig ting at bytte, fordi det er sådan, du vil vildt gerne have noget månesten fra Richard Nixon, så der har noget prominence, og det er månesten, det, ja ja, men du vil ikke have det nok, til du har pengene. Ja. Så han Jimmy's bil.
Don't buy the moonstone if you don't have the moonstone money.
Altså, præcis. If you only have
han har en Clefairy, hans hjem er udviklet.
En Eevee, der kan blive til et eller andet fedt.
Ja, men den kan ikke bruge moonstone.
Nå, undskyld. Sorry.
Men det er... Nej, det kan vi tage en anden gang. Jeg kan det hele. Det er Jigglypuff og
Clefairy.
Og Clefairy, og så alle The Nidorans.
Ah, ja, selvfølgelig.
Går der meget Pokémon i den.
Åh, men det er fint, så får vi lige... Ja. Det synes jeg, du må gerne sætte mig på plads.
Men jeg vil så sige, at den her truck, den er kun $15,000 værd.
Så der mangler stadig lidt.
Så senere hen, så får generalen også lige 2 udbetalinger af $5,000 værd.
Og så har stadig puttet ham længere ned, jo.
Ja, altså... De
10
har...
plus 15 plus 10, så det er 35, så det er stadig 15.000 billigere.
Ja, og den betaler Rosen aldrig.
Nej, for han når bliver taget inden.
Ja, han ender med at miste sin månesten, før han har betalt lortet.
Det er også sådan.
Og der vil jeg sige, at han skal bare pay off. Altså,
ja, nu skylder han jo.
Altså, ja,
han
det er 100% hans skyld, at han mister den her månestensplatte, vil jeg sige. Fordi ser du omtrent på det her tidspunkt, der går det op for NASA, at der eksisterer sådan en form for sort marked af sten, der er hentet på månen. Og som på en eller anden måde kommer ud i offentligheden, enten fordi de er blevet smuglet ud af NASA, eller som her er blevet givet i gave til prominente personer. Og der er ikke skide mange månesten tilgængelige, og NASA vil enormt gerne forske i det her månesten og mineraler fra månen af. Så de er i gang med ligesom at prøve
at få noget af det tilbage.
At få noget af det tilbage i den udstrækning, som de kan. Også fordi noget af det rent faktisk tilhører dem.
Ja, ja.
Så de i gang sætter en vaskeægte sting operation med det fede navn Operation Space Dust. Så der skal sikre, at de her sten de bliver returneret til deres rette ejermand hos NASA.
Så NASA har det med månesten, som dværge har det med deres smede ting.
Ja.
Det er til låns.
Det er kun til låns, ja.
Ja.
Og det lyder helt vildt og fancy. Med sådan en undercover sting operation. Det er lidt mere pøllet, end det.
Ja, selvfølgelig er det det, fordi det jo handler om at få støv tilbage.
Ja, men det er heller ikke sådan, altså der er ikke meget undercover over det, fordi...
De ringer bare på og siger, jeg har hørt, du har en platte med noget sten på.
Ja, pretty much.
Nej, nej!
Altså, fordi de indrykker bare en annonce i avisen, hvor der står, månesten købes. Altså, de går bare den blå avis på den. Og så er der Alan Rosen er så dum nok til at svare på den her annonce. Og ikke nok med det, han er også ballsy nok til at sige, men han skal have mellem 5 og 10 millioner for den.
Det er alligevel, det er ret mange penge at bede om for nogen, der lige har smidt en eftersøgning op i avisen. Altså en,
ja, ja.
Billetmærke 1334.
Ja.
Jeg så dig på Rødby Puttgart-færgen. Du
havde en sten fra månen.
Ja, du var mellemblond og havde ishockey-skøjter på og en... et par Harley Davidson gamasher. Du lignede en, der hedder Randy.
Ja.
Ring til mig.
P.S. hvis du har månesten, så må du også godt ringe.
Ja, hele sådan krammervillig.
Ja, men med lidt forhandling frem og tilbage, så ender de med at nå et kompromis, der hedder 5 millioner for de her månesten.
De tager den lige okay, ja, på sms.
Men da de aftaler...
Så skal du også komme nu.
Da de aftaler handlen, det skal ske, så svarer NASA tilbage med et... Haha, nej, vi ligger nemlig sagen mod dig i stedet for Mr. Måne Mås. Og han er lidt sådan, jamen jeg har ikke gjort noget ulovligt. Så nej, men det er også stenene, vi ligger sagen imod, og ikke dig. Fordi det er ikke ulovligt, der er en månesten. Men de vil meget gerne have dem. Så,
fuck, hvor er det sindssygt, det der.
Ja.
Hvor er det åndssvagt?
Så de har månesten på træplatte, som det er angivet.
Ja, de får jo så simpelthen, altså ja, de får et brev fra, ja, you've been served.
De bliver savsøgt som smugler og hæler bare. Men Alan Rosen har jo ikke gjort noget forkert, og derfor så stævner de månestenene, hvilket i sidste ende betyder, at de her sten, de bliver taget som deodant og overgår til den amerikanske stat, og så videregiver dem til NASA.
Og så er det legal loophole.
Alan Rosen får fucking zero bucks.
Du får fuck all, og du bliver bare bollet, fordi det her det er et loophole, som staten nu bruger imod dig.
Og jeg vil bare sige, hvis de sten havde haft en advokat, altså, så var han ikke noget dertil. Men hvor finder man
en advokatsten?
Hvor finder en sten en advokat?
Det gør den jo ikke.
I juratid.
Fuck. Hvor er du træls. Ej, det værste er, jeg kom lige med advokatsten. Det er også sådan, okay. Det var så dumt, mand. And you, okay, ja, det er der, vi er nu.
Ja. Men så begynder vi faktisk at nå igennem de eksempler, som jeg har taget med i dag på det her, men der er mange, mange flere.
Selvfølgelig.
Og det er en praksis, der stadigvæk foregår i ret stor stil.
Ja, det kan jeg jo høre. Altså, det er jo en god måde at tage ting fra befolkningen, uden at egentlig skulle stå til ansvar for det.
Men jeg synes, de er helt sådan idiotiske og spektakulære retssager mod ting og genstande. De ligger altså længere tilbage med pæren. Det synes jeg er fedt.
Det er tragisk og fedt på samme tid.
Det, jeg synes, der var sjovt ved den her historie, det var, at den taler lidt til den her følelse af retfærdighed i os alle sammen. Fordi hvor mange har ikke kastet med ting, fordi de bliver sure på dem, eller man, sådan, man lægger nogle følelser i ting, og sådan lidt sådan, det er også din fucking skyld, at jeg ikke kan komme frem på, altså, eller det er internettets skyld, at jeg sidder nu, og mit liv, det er lort. Altså, alt det her, ikke? Så det synes jeg bare var enormt sjovt, at man på den måde kan kaste de her identificerbare træk over på genstanden, som i princippet ikke har gjort noget.
De har ikke gjort en skid, nej.
Men det var dagens historie.
Det var fandme en god, og en fandme en god historie. Shit, mand. Jamen, tusind tak, Peter. Ja, vi skal have arrangeret den på vandelsbarometeret. Vi har vores fem kriterier. Vildskab, lolfaktor, uniqueness, indflydelse og...
Extra spice. Spice. Moon spice.
Og for vild af historien. Altså, det, igen, når vi er ude i sådan en compilation her, så burde det jo egentlig svække den smule, men jeg synes jo egentlig her, der er det bare en styrke. Så hvor vild af historien samlagt set, en 10'er fra mig. Om fordi det er bare, det, man tænker, nu bliver det ikke dummere, jo, det gjorde det så. Kan du huske den gang, hvor de savsøgte en kasse kondomer? Nej, det kunne jeg ikke, men det kan jeg nu.
Ja. Så, og noget af det er helt sikkert også bare jura, ikke?
Jo, men det er pisse lige meget, fordi det er bare, når det er så dumme objekter.
Ja, det er det. Jeg synes også, der er bare noget sjovt i at læse et officielt dokument, hvor der står The United States versus
Box of Japanese produced pizzeries. Ja, det er åndssvagt. Så det er en tier for mig.
Ja, men jeg vil godt give den en 8'er.
En 8'er. Og du er lidt mere modest. Ja. Så det er 18. Så har vi noget lol-faktor, altså...
Jeg synes, den er meget lønner.
Ja, men jeg er på 9'er. Jeg synes fandme, det er sjovt.
Jeg vil godt give 8 igen.
Okay, så er vi på 35.
Ja.
Så har vi noget uniqueness. Altså, som du selv siger, der er jo sindssygt mange sager.
Mm.
Og når nu, man kan sige, overskriften for dagens historie er, mennesker sagsøger ting, og du siger, der er mange sager, så er jeg på en 2'er.
Ja, det kan jeg godt tænke.
Også fordi der er mange kulturer, det er mange lande. Så det sker mange steder i verden. Det er ikke bare altså, bundet op på en bestemt kultur. Så det er en 2'er.
Ja, det kan jeg
Men
godt,
det er stadig unikt, fordi det er, sådan et, det er virkelig niche inden for juraen, ikke?
Ja, det er det. Men jeg synes, det kan jeg godt tilkende mig.
Perfekt. Det er 39. Så har vi indflydelse.
Der er jo nogle af sagerne, der rent faktisk... Altså,
ja, præcis.
Jeg synes, den her sag med pæsarerne er ret sjov, fordi den rent faktisk går ind og påvirker, med, hvordan prævention bliver solgt i USA.
Præcis.
Og hele det amerikanske forhold til prævention. Så på den måde, så ændrer den jo lidt. Ja. Nogle af de andre sager ved jeg ikke, hvor meget...
Nej, så jeg er på en 4 alene, fordi og det er den der sag, der trækker de 3 af dem, synes jeg.
Ja, jeg vil godt give den... Jeg vil godt skyde lidt under og give den 3.
Okay.
Ja.
Så det er 39 plus...
Det er 46. Det er matematikken, der er det skarpe.
Ja, præcis. og så har vi jo så extra spice. Altså, jeg synes, der er mange gode, små,
jeg synes, der er mange
elementer. Så jeg er på en, jeg er på en 9'er.
Ja, det er jeg også. Jeg synes, der er en god spice på den.
Det er så 64.
Ja.
64 til historierne om, den, om når mennesker, ikke engang dengang, men når mennesker, de er dumme nok til at sagsøge genstande.
Ja.
Primært for selv at melde sig en kage nu, lyder det til.
Ja, i hvert fald. Ja, nu om dagen i hvert fald.
Ja, lige præcis.
Eller måske bare fordi, at vi...
Fordi du har brug for retsfølelsen.
Vi skal. Og det er jo det dumme, vi gjorde. Der er jo et felt, hvor der står, jamen, hvem søger du sag mod? For det er sådan, jamen, jeg kan jo ikke gå mod dig, men så må det jo være den derovre.
Præcis. Altså. Så er det skeen, der bliver sagsøgt.
Ja, så en del af det er helt sikkert også bare noget jura-sprog, ikke nu om dagen. Men der er noget sjovt i, at stadigvæk, at man fører...
Sag mod genstanden, det, det er bare grundlæggende åndssvagt.
Ja.
Jamen, det var sådan set dagens historie. Så kære lytter... Indtil vi ses igen, så må I have det skide godt. Vi lyttes ved igen næste søndag.
Ja. Kan I have det sprødt, og kan I have det, som I ser ud? Hvilket selvfølgelig er rigtig godt, undtagen dig, Lotte. Du ligner stadigvæk.
Dig selv.
Dig selv.
Moin.